สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2568เรามีนัดกันในหัวข้อดูแลใจนักเรียนนักศึกษาด้วยซาเทียโมเดลหัวข้อนี้มีแขกรับเชิญอยู่2ท่านนะครับซึ่งจะเป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่24-26กันยายนปีนี้นะครับโดย2ท่านนี้เนี่ยเป็นทีมที่มาจากในงานจริงจะมีอยู่4คนนะครับที่เป็นวิทยากรด้วยกันทั้ง2ท่านนี้ก็เป็นคนในวงการเรียกว่าอยู่ในวงการสุขภาพจิตจิตเวชโดยตรงนะครับซึ่งจริงๆผมก็ไม่รู้นะครับว่าใครอาวุโสกว่าใครใครเรียกใครเป็นพี่เป็นน้องนะครับ เราถ้าเรียงลำดับอาวุโสผิดก็ต้องขออภัยนะครับผมก็จะเชิญท่านแรกมานะครับท่านแรกนี้ก็เป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอยู่ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ของที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลนะครับแล้วก็มีอีกตำแหน่งนึงเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษานะครับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเนี่ยสังกัดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนะครับซึ่งท่านที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญท่านนี้คือรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรุณากลกิจโกวินนะครับผมก็จะแชร์มาไว้ทางซ้ายมือของผมนะครับทักทายนะครับคุณหมอวรุณาอาจารย์หมอวรุณานะครับก็ผมเจอตอนใกล้ๆกันรุ่นใกล้ๆกันนะครับก็เป็นจบศิริราชมานะครับหลังจากนั้นไม่รู้ว่าไปเรียนอะไรที่ไหนมารู้แต่ว่ามาอยู่ในวงการซาเทียโปรมาอีกทีคือไปเจอในวงซาเทียนะครับแล้วก็รู้ว่าสนใจด้านจิตบำบัดอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทำงานกิจการนักศึกษาซึ่งอยากจะชวนแนะนำตัวเองเพิ่มเติมด้วยเลยครับ
ค่ะก็สวัสดีนะคะค่ะก็อย่างที่อาจารย์แนะนำตัวให้ตัวเองแล้วนะคะเนาะก็คืออาจารย์วรุณานะคะเนาะก็เป็นหมอจิตเวชเด็กและวัยรุ่นนะคะเนาะก็คือจริงๆตัวเองเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่คือสนใจทางด้านจิตบำบัดอะค่ะคือการรักษาด้วยทางด้านจิตใจเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเหมือนการดูแลคนไข้เนาะเด็กและวัยรุ่นนะคะในนี้ก็มีเคสผู้ใหญ่ด้วยนะคะที่ดูแลด้วยเนาะเราก็รู้สึกว่าคือการรักษาด้วยยาอย่างเดียวอะค่ะเนาะก็รู้สึกว่ามันยังคือมันช่วยได้คือจริงมันก็เป็นจุดที่สำคัญจุดหนึ่งนะคะก็อาจจะช่วยรักษาได้ในบางอาการนะคะเนาะแต่มันจะมีบางส่วนนะคะที่เฮ้ยคนไข้ทานยาเท่าไหร่เราจะเพิ่มยาขึ้นมากเท่าไหร่นะคะอาจจะอาการก็ไม่ดีขึ้นนะคะก็เด็กก็เลยมีความสนใจเนี่ยค่ะอาจารย์เนาะที่จะเหมือนดูแลทำจิตบำบัดผู้ป่วยซึ่งก็ไปเรียนมาหลายศาสตร์มากนะคะจริงมีหลายแขนงที่เรียนจิตบำบัดนะคะแต่ก็ของซาเทียเองเนี่ยก็คิดว่ารู้จักมาประมาณสัก10ปีค่ะอาจารย์เนาะก็มีได้ไปอบรมหลายครั้งนะคะที่เกี่ยวข้องกับซาเทียนะคะเนาะที่ตัวเองชอบนะคะรู้สึกว่าคือซาเทียเนี่ยเป็นศาสตร์ที่คือจริงๆมันเป็นเราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเราได้นะคะมันเน้นเรื่องความเป็นมนุษย์อะค่ะนะคะแล้วก็เน้นเกี่ยวกับคุณค่านะคะที่มันแต่ละคนก็มีคุณค่าเท่าเทียมกันอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็เลยรู้สึกว่าชอบตรงจุดเนี้ยที่เน้นความมนุษย์ซึ่งตัวของหมอเองเนี่ยนะคะก็ชอบอะเนาะที่จะเน้นเรื่องความเป็นมนุษย์ซึ่งเวลาที่เราสอนนักศึกษาเนี่ยค่ะก็จะเน้นเรื่องความเป็นมนุษย์เนาะแล้วก็เน้นเรื่องคุณค่าค่ะเนาะก็เลยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่รู้สึกเรียนรู้แล้วได้นำมาใช้กับตัวเองด้วยนะคะแล้วก็นำไปใช้ในการทำจิตบำบัดให้กับคนไข้แล้วก็นักศึกษาด้วยอะค่ะก็เลยเป็นที่มาคิดว่าสนใจในแนวซาเทียค่ะอาจารย์ค่ะ
ขอบคุณมากครับซึ่งก็ผมก็จะว่ายังมีสกุลจิตบำบัดอีกหลายสกุลที่อาจารย์วรุณาได้มีโอกาสไปเรียนนะครับเธอไม่ได้เปิดเผยแต่ให้รู้ว่ามีจิตแพทย์จำนวนหนึ่งที่ตระหนักว่าการให้ยามีข้อจำกัดนะครับยังไงก็ตามก็โมเดลหลักของจิตแพทย์ก็ยังถนัดกับการใช้ยานะครับซึ่งก็บางทีผมก็รู้สึกผิดหวังในวงการนี้บ้าง อย่างไรก็ตามมันเป็นโมเดลของมันในการรักษานะครับคราวนี้อีกท่านหนึ่งครับไม่ได้อยู่ในวงการจิตเวชในฐานะจิตแพทย์นะครับแต่เป็นอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าภาคด้วยนะครับคือเป็นจบด็อกเตอร์มานะครับตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์นะครับคือรองศาสตราจารย์ดร.นพพรว่องสิริมาศนะครับอาจารย์นพพรเนี่ยปัจจุบันก็เป็นหัวหน้าภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับซึ่งผมจะขอเชิญอาจารย์นพพรเข้ามาอยู่ทางขวามือของผมนะครับขอเชิญทักทายกันนะครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะก็เป็น พยาบาลจิตเวชนะคะวันนี้ก็เป็นตัวแทนของคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการทางด้านแพทย์หรือว่าในวงการของนักจิตวิทยานะคะก็เราทำงานทางด้านการพยาบาลแล้วก็ดูแลสุขภาพจิตนักศึกษามาก็ประมาณ20กว่าปีแล้วอะค่ะก็เป็นเกียรติยิ่งค่ะที่ได้มีโอกาสมาในรายการอาจารย์วันนี้ค่ะ
ครับถ้าท่านที่ดูอยู่จากจอหน้าบ้านนะครับจะพบว่าหน้าของเรา3คนใหญ่ไม่เท่ากันนะครับเนื่องจากผมจะนั่งห่างจอมากที่สุดหัวผมก็เลยดูเล็กนะครับถัดมาที่โตขึ้นก็จะเป็นอาจารย์วรุณาจะดูหัวใหญ่กว่าผมหน่อยนึงอาจารย์นพพรเนี่ยใกล้จอมากที่สุดก็เลยดูหัวใหญ่ที่สุดดังนั้นผมก็เชิญอาจารย์นพพรถอยไปนิดนึงนะครับอาจารย์วรุณาถอยไปหน่อยนึงเดียวนะครับโอเคครับถามอาจารย์วรุณาหน่อยนึงนะครับคณะพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยปกติคณะแพทย์มันมีศิริราชกับรามาของคณะพยาบาลเนี่ยมันแยกเป็น2ที่ด้วยไหมครับหรือเป็นที่เดียวกัน
เดี๋ยวถังทำ
ถ้าอาจารย์นพพรขออภัย
ค่ะก็คือของมหิดลจะมีคณะพยาบาลอยู่คณะพยาบาลค่ะเป็นคณะพยาบาลศาสตร์เป็นคณะเลยค่ะแต่ถ้าอย่างของพยาบาลเนี่ยจะมีภาควิชาพยาบาลอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีเป็นโรงเรียนพยาบาลค่ะ
อ๋อถือเป็นคนละหน่วยกัน
ใช่ค่ะก็เป็นโรงเรียนพยาบาลที่อยู่ภายใต้คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีแต่พยาบาลคณะพยาบาลของทางของเราเนี่ยเป็นคณะพยาบาลจักรพรรดิค่ะเราก็อยู่สองส่วน
แล้วเวลาไปฝึกงานที่ถามไว้เผื่อคนไม่รู้จักผมไม่ยังไม่รู้เลยนะ
ค่ะ
เวลาไปฝึกงานเวลาไปปฏิบัติงานเนี่ยไปที่ไหนครับถ้าเป็นคณะพยาบาล
คณะพยาบาลจะฝึกงานที่ศิริราชเป็นหลักค่ะถ้าโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีก็จะฝึกงานที่คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีค
่ะอ๋อแปลว่าของรามานี่แยกออกไปต่างหากนะครับซึ่งคณะพยาบาลเดิมก็คล้ายๆกับอยู่ในศิริราชเป็นหลักแต่เป็นของระดับมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับขอบคุณมากเลยนะครับเพราะว่าผมมีเพื่อนจบพยาบาลรามาก็ยังไม่รู้มาก่อนเลยนะว่ามันไม่ได้เป็นคณะ
แต่ว่าก็เป็นภาควิชาอยู่ในคณะแพทยศาสตร์ค่ะ
เอาละครับตอนนี้เราก็จะมาเข้าเรื่องนะครับคือหัวข้อวันนี้เนี่ยทั้งสองท่านทำงานเกี่ยวข้องกับนักศึกษาและนักเรียนนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่เป็นสองคนที่ทำงานด้วยสเตียโมเดลนะครับมีประสบการณ์ที่แน่ๆทั้งสองคนก็อยู่ในระบบการศึกษาซึ่งก็แปลว่ามีนักศึกษาอยู่ในมือในความดูแลนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าได้ไปทำงานในกลุ่มที่ออกไปในพื้นที่อื่นด้วยไหมนะครับถ้าในระหว่างการพูดคุยจะเล่าถึงประสบการณ์ในพื้นที่ต่างๆด้วยก็ได้นะครับผมอยากจะเริ่มต้นคำถามข้อแรกก่อนเลยนะครับว่าทั้งสองท่านเนี่ยเข้ามาในวงการนี้ได้ยังไงนะครับแล้วเข้ามาแล้วมันเป็นยังไงผมจะเรียงขอเริ่มต้นจากอาจารย์นพพรก่อนเลยนะครับว่าอยู่ตรงคณะเนี่ยเข้ามาในวงการสถิติได้ไงแล้วเข้ามาแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
ค่ะคือเริ่มแรกเลยตอนแรกเนี่ยไม่รู้จักซาเทียเลยนะคะจากอันนี้ต้องบอกก่อนว่า6ปีที่แล้วคือด้วยภาระงานหรืองานที่เยอะมากเนี่ยมันโหลดตัวเองมากแล้วก็ติดกับตัวเองนะคะว่างานต่อให้เยอะเท่าไหร่เราก็ทำรับมือเข้ามานะคะแล้วก็ติดกับอยู่ตรงที่ว่าทุกอย่างต้องทำให้ได้ดีแล้วก็กลัวว่าจะทำไม่ได้ดีอันเนี้ยมันเกิดสิ่งวิบัติแล้วเราก็มีความพยายามในการที่จะทำโดยที่เราไม่รู้เลยว่าไอ้ภายใต้ความกลัวนี่มันคืออะไรแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นพยาบาลจิตเวชเนาะแล้วก็หาวิธีการทุกอย่างในการดูแลตัวเองด้วยการจัดการความเครียดหลายๆอย่างแล้วก็คิดว่าโอเคเราคงเครียดก็ทำได้แต่ว่ามันเป็นระดับหนึ่งซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่คลี่คลายได้ถึงจุดที่สุด ก็พอดีว่าไปเจอนะคะจากสื่อนี่แหละว่าโอเคมีการเรื่องของซาเทียก็เลยคิดว่าเออเราลองไปเรียนดูนะคะพอได้เข้าไปเรียนแค่3 วันแรกเมื่อ6 ปีที่แล้วนะคะได้พบกับอาจารย์นงพันงาอาจารย์แอนอาจารย์น้องวันนั้นจำชื่ออาจารย์ได้คือเรียนแล้วบอกเลยว่ามันว้าวมากเลยค่ะอาจารย์ว้าวแล้วก็ติดใจตั้งแต่ตอนนั้นหลงเสน่ห์ซาเทียตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็มาเรียนต่อเนื่องคอร์ส4 วันคอร์ส2 ปี STST หนึ่งสองนะคะทำซูเปอร์วิชั่นแล้วก็เรียนแอดวานซ์ดีเทคชั่นอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เราจับต้นจริงจากวันแรกที่ได้เรียนใน3 วันนั้นเนี่ยก็คือรู้ว่าตัวเองสามารถแก้ไขปัญหาที่มันเคยติดค้างมาได้ในระดับที่ตัวเองพอใจแล้วก็บอกว่าเนี่ยแหละมันคือสิ่งซึ่งเราน่าจะไปต่อตรงนี้ได้แล้วตรงจุดเนี้ยก็คิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่เราเอาไปช่วยนักศึกษาเราได้ด้วยเพราะว่าในช่วงนั้นเราก็ทำงานแล้วก็ดูแลนักศึกษาเราด้วยเพราะในการดูแลนักศึกษาในตอนนั้นเราก็มองเห็นเหมือนกันว่าเออบางครั้งมันไม่ถึงสุดที่มันถึงที่สุดจริงๆหรือรากของปัญหามันไม่ได้ถูกขุดออกมาจริงๆแต่พอเราได้มาประสบกับตัวเองแล้วเราเห็นในตัวเองว่าเออรากของปัญหามันอยู่ตรงไหนเราทำได้ในตรงนี้ก็คิดว่าสิ่งเนี้ยมันน่าที่จะมาช่วยนักศึกษาเราได้จริงๆก็เลยเรียนต่อเนื่อง2 ปี 3 ปีจนกระทั่งปัจจุบันนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณคณะพยาบาลที่ส่งทุนให้เรียนนะคะค่ะก็ทำให้เป็นเข้ามาได้ยังไงตอนนี้ค่ะอาจารย
์น่าสนใจเพราะว่าเส้นทางการเดินทางเกิดจากการมีโจทย์บางอย่างแล้วเข้ามาผมชอบคนที่เดินทางเข้ามาด้วยเส้นทางนี้นะครับเพราะว่ามันทำให้เราเข้ามาเรียนจากประสบการณ์ตรงขอเนี่ยถามต่อนะครับที่อาจารย์นพพรเลยว่าตั้งแต่เข้ามา6ปีเนี่ยอาจารย์เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเองบ้างแล้วการเรียนซาเทียโมเดลเนี่ยมันนำไปสู่วิธีที่อาจารย์พูดคุยกับนักศึกษาทำงานกับเยาวชนเนี่ยแตกต่างไปยังไงครับพอเรียน
โอ้ค่ะเปลี่ยนเยอะมากเลยค่ะเปลี่ยนแบบที่ตัวเองมองเห็นการเปลี่ยนแปลงเอาของตัวเองก่อนนะคะอาจารย์ก็คือเปลี่ยนมุมมองในการมองอันดับแรกเลยค่ะก็คือมุมมองในแง่ที่ว่าในปัญหาของจิตใจเนี่ยอันนี้มันด้วยประสบจากตัวเองด้วยไงคะว่าจริงๆแล้วมันมีรากลึกที่ซ่อนอยู่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็งลึกมากแล้วถ้าเราถึงตรงนั้นเนี่ยเราก็จะหลุดได้อันนี้คือมุมมองเปลี่ยนนะคะแล้วก็หันกลับเข้ามามองเดินทางเข้ามาในข้างในตัวเองมากขึ้นแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วเห็นการเติบโตของตัวเองสิ่งที่ซาเทียทำก็คือมันทำให้ตัวเองกล้าที่จะมองเห็นและยอมรับความไม่สมบูรณ์ของตัวเองได้เพราะอย่างที่บอกแต่ตอนต้นอ่ะอยากที่จะทำทุกอย่างให้มันดีแล้วรู้สึกผิดที่ทำไม่ได้ดีอะไรเงี้ยเราบางครั้งเรายอมรับไม่ได้แต่ว่าตรงเนี้ยมันทำให้เรายอมรับความไม่สมบูรณ์ของตัวเองได้ยอมรับความกลัวความเศร้าหรือแม้แต่พฤติกรรมบางอย่างที่เราใช้เพื่อที่จะแบบปกป้องตัวเองจากความเจ็บปวดหรือว่าสิ่งต่างๆก็ตามแล้วตรงเนี้ยมันทำให้ตัวเองเห็นผลกระทบของความคิดความรู้สึกการรับรู้ของตัวเองมุมมองรอบด้านของตัวเองแม้กระทั่งความคาดหวังหรือว่าความต้องการที่แท้จริงของตัวเองแล้วมันก็เห็นด้วยเฮ้ยจริงๆแล้วความทุกข์ของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะเราติดกับอะไรบางอย่างนั่นพอ explore ตรงเนี้ยในส่วนตัวเองเนี่ยมันก็เกิดความเป็นที่เรียกว่าอิสระเกิดขึ้นพออิสระเนี่ยมันฟรีจากการที่เราจะรู้สึกกระทบจากอะไรที่มันคือกระทบแต่ว่าเรารับรู้ได้เร็วซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันกระทบแล้วมันรับได้ไม่เร็วค่ะคือถามว่าไม่กระทบเลยคงไม่ใช่แต่เราเข้าใจมันมากขึ้นอันเนี้ยคือการเปลี่ยนแปลงแล้วทุกวันนี้ก็ต้องทำในตรงนี้อย่างชัดเจนมากขึ้นทีนี้ที่คำถามของอาจารย์ว่าจากตรงเนี้ยมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เราไปช่วยนั้นสายอะไรอันนี้ต้องบอกอาจารย์เลยว่าเปลี่ยนแบบคลิกจริงๆค่ะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยที่บอกว่าเวลาที่นักศึกษามาหาเราแล้วขอปรึกษาเนี่ยเราก็จะรู้สึกเหมือนเสมอว่ามันช่วยเขาได้ในระดับแค่สบายใจแค่นั้น แล้วในตอนนั้นมุมมองของเราที่มองต่อเด็กที่เข้ามาหาณตอนนั้นนะคะก่อนที่จะเจอซาเทียเขามีปัญหาเด็กเขามีปัญหาก็มาหาเราแล้วช่วยที่จะให้เขาผิดหายปัญหาแต่ตอนนี้มุมมองมันเปลี่ยนไปเลยค่ะอาจารย์เปลี่ยนอย่างชัดเลยว่าเรามองเขาคือคนมนุษย์คนหนึ่งที่เขาต้องการใครที่จะอยู่ข้างๆเขาแล้วเข้าใจเขาแล้วก็เชื่อในศักยภาพที่เขามีที่เขาอาจจะไม่เห็นได้ด้วยตัวเองแต่เราจะเป็นผู้ที่จะช่วยให้เขาเห็นศักยภาพของตัวเขาเองด้วยความเชื่อที่ว่าเขามีศักยภาพเขามีรีซอร์สของเขาแต่เรามาช่วยเขามองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอันหนึ่งที่ตัวเองก็ยังทำอยู่และคิดว่าฝึกอยู่ทุกวันนี้ก็คือการฟังที่ฟังที่มันลึกซึ้งขึ้นคือเมื่อก่อนก็อาจจะไม่ได้ลึกซึ้งมากเท่าไหร่นะแต่ณตอนนี้คือฟังแบบใจเย็นขึ้นไม่รีบเสนอทางออกให้เหมือนเมื่อก่อนไม่รีบตัดสินไม่เขาเรียกว่าไม่พยายามที่จะเข้าใจทุกอย่างในทันทีในเร็วแต่ว่าเราใช้ใจที่เปิดฟังแล้วเชื่อมั่นในศักยภาพของเขาแล้วก็ฟังแบบเนี้ยมันก็ทำให้สิ่งที่เห็นนะคะมันก็คือทำให้เราเนี่ยเข้าใจในมุมที่เขาเองก็อาจจะไม่เห็นตัวเองเขาไปสั่งละค่ะอันนี้คือสิ่งซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนะคะจ๊ะ
อือฮึที่ถ้าผมเป็นกรรมการสอบอาจารย์มาตอบคำถามข้อนี้ผมให้ผ่านเลยนะครับเนี่ย เพราะว่ามันบ่งบอกถึงว่าเรากำลังใช้กับชีวิตตัวเองแล้วเรากำลังเปลี่ยนข้างในการที่เราเกี่ยวข้องกับตัวเองและเกี่ยวข้องกับคนที่เรามีโอกาสได้พูดคุยด้วยนะครับซึ่งเป็นซาเทียจ๋าเลยนะครับอาจารย์ที่เป็นคนสอนก็คงจะภูมิใจผลผลิตที่อาจารย์นพพรไปผ่านกระบวนการมานะครับ
อาจารย์บออาจารย์พื้นค่ะอาจารย์ถงค่ะ
โอเค
สนุกนะคะ
ก็สำหรับทุกอาจารย์ที่อาจารย์นพพรพูดถึงก็ถ้าท่านอยากรู้จักก็ไปเจอกันในงานประชุมวิชาการคราวนี้คำถามเดียวกันนะครับกลับมาที่อาจารย์วรุณานะครับก็คือเข้ามาในวงการได้ยังไงเข้าแล้วเป็นยังไงบ้างเกิดการเรียนรู้อะไรในตัวเองเปลี่ยนวิธีที่เราไปช่วยคนที่เราทำงานด้วยทั้งเด็กทั้งเยาวชนยังไงบ้างนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์วรุณานะครับ
ค่ะก็คือจริงๆตอนแรกเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้รู้จักซาเทียนะคะเนาะก็แต่ว่าอย่างที่เรียนเป็นอาจารย์ไว้แล้วว่าคือเป็นคนที่อยากจะสนใจทางด้านจิตใจเนาะช่วยเหลือทางด้านจิตใจซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราก็คือส่วนใหญ่ก็คืออย่างสมัยก่อนเนี่ยก็คืออาจจะเหมือนให้ทำจิตบำบัดเนี่ยเป็นแบบเหมือนตื้นๆนะคะมันเหมือนแค่แบบซัพพอร์ตทีฟเขาเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เราก็รู้สึกว่าโอ้ยมันก็ยังมันเคสมันก็ยังกลับมาเป็นเหมือนเดิมอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เนาะก็เลยลองสมัครเรียนซาเทียค่ะอาจารย์เนาะซึ่งตรงเนี้ยมันก็เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอะค่ะเพราะว่าซาเทียเนี่ยก็คือจะดูกับเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจนะคะเนาะซึ่งเราอะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตอะไรได้นะคะใช่ไหมคะแต่เหตุการณ์เนี่ยมันทำให้มีผลกระทบต่อจิตใจภายในจิตใจของคนเราอะค่ะนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยมันได้อะไรกับตัวเองเยอะเลยนะคะอาจารย์รู้สึกว่าตัวเองก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยค่ะอาจารย์ทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจตัวเองในเชิงลึกนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกความคิดหรือความคาดหวังแล้วก็ลงไปลึกถึงความต้องการของเราแล้วก็ตัวตนของเรานะคะรู้สึกว่าตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงรู้สึกมีพลังเยอะขึ้นนะท่านรู้สึกว่าตัวเองมีพลังในการที่จะช่วยเหลือคนต่างๆเนี่ยได้มากขึ้นคือพอเหมือนเราสามารถเติมเต็มให้การยอมรับให้การรักตัวเองใจดีกับตัวเองได้ตรงนี้มันเหมือนเรามีพลังแล้วเราก็เห็นตัวเรียกว่าทรัพยากรภายในของเราอะค่ะอาจารย์ที่มันเอ้ยมันมีมากมายเลยเนาะเรามีความตั้งใจดีเรามีความเมตตาเราอยากที่จะช่วยเหลือเขาอะไรเงี้ยค่ะฉันเราก็รู้สึกว่ามาเป็นพลังในการที่เราจะเหมือนดูแลนักศึกษาของเรานะคะหรือว่าดูแลคนไข้ของเรานะคะก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วทำให้เราก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะฉันนะคะว่าก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีความกล้าขึ้นนะคะออกจากเซฟโซนมากขึ้นนะคะคือกลับมาดูแลตัวเองได้มากขึ้นเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นคนที่แบบอะไรฮะคือยอมคนอื่นเนาะทำเพื่อคนอื่นเยอะอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์เนาะตอนนี้ก็เริ่มกลับมาดูแลตัวเองแล้วก็เริ่มที่จะปฏิเสธคนอื่นต่างๆเนี่ยได้มากขึ้นก็รู้สึกว่ามันลงตัวกับชีวิตเนาะทั้งตัวเราเองแล้วก็คนอื่นแล้วก็บริบทเนี่ยมันมากขึ้นค่ะอาจารย์แล้วก็อย่างที่บอกแล้วว่าพอตรงเนี้ย เราได้สัมผัสไอ้สิ่งดีๆในตัวเราเองซึ่งจริงๆเราก็เชื่อมั่นนะคะว่าทุกคนมีสิ่งที่ดีนะคะเนาะตรงนี้มันเลยเป็นกำลังใจที่ทำให้เรารู้สึกว่าอยากที่จะทำอะไรที่ใหม่ๆแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นได้เรื่อยๆอะค่ะเนาะสำหรับตัวเองตรงนี้ก็ยังฝึกต่อนะคะอาจารย์เนาะก็คือคิดว่าคนเราก็มันก็จำเป็นจะต้องเติบโตไปเรื่อยๆนะคะเนาะแต่ก็รู้สึกว่าโอเคตอนนี้ตัวเองก็ดีพอแล้วมีอาจารย์หลายท่านก็บอกว่าเราดีพอแล้วนะคือบางทีเราจะคาดหวังตัวเองเนาะว่าเอ้ยมันจะต้องดีที่สุดดีอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆมันก็คงไม่มีดีที่สุดเราก็ยอมรับตัวเองว่าโอเคเราก็ดีพอแล้วค่ะเนาะก็ในส่วนตัวตรงนี้นะคะเนาะก็ในส่วนของการช่วยเหลือนักศึกษาหรือว่าคนไข้นะคะเนาะตรงนี้เนี่ยคิดว่าตรงนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปอะค่ะอาจารย์เนื่องจากว่าซาเทียเนี่ยอย่างที่บอกว่าจะไม่ได้อยู่กับเรื่องราวเยอะนะคะเนาะจะดูผลกระทบที่มันกระทบภายในใจนะคะที่ซาเทียก็จะมีเรื่องภูเขาน้ำแข็งนะคะที่ซึ่งมันก็เปรียบเทียบเหมือนกับคนคนหนึ่งนะคะซึ่งพฤติกรรมที่เขามาเนี่ยมันก็เป็นทิปส์ของไอซ์เบิร์กที่มันจะอยู่แค่นิดเดียวเนาะที่พฤติกรรมที่เห็นนะคะเนาะแต่ว่าจริงๆภายใต้นั้นน่ะมันก็จะมีเยอะเลยนะคะทั้งความรู้สึกต่อความรู้สึกหรือว่าความคิดความคาดหวังเนาะความปรารถนาแล้วก็ตัวตนของเขานะคะทรัพยากรของเขาเนี่ยมันก็อยู่ข้างใต้นั้นนะคะแต่เวลาที่มีเหตุการณ์อะไรต่างๆมาเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อเนี่ยค่ะข้างใต้ภายในจิตใจของเรานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเราสามารถทำให้เขาได้ตระหนักรู้อะค่ะอาจารย์เนาะตระหนักรู้เห็นว่าโอเคมันมีผลกระทบอะไรที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเขาบ้างแล้วก็นอกจากรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยสามารถที่จะชื่นชมนะคะเห็นความเป็นไปได้ทางบวกในตัวของเขาที่เขามีสิ่งดีๆด้วยนะคะมันก็ทำให้เขาสามารถที่จะเหมือนคืออะไรคะสามารถที่จะแก้ปัญหาของเขาได้เนาะก็คือเราต้องเหมือนแก้ข้างในก่อนนะคะอาจารย์เนาะพอตรงนี้เนี่ยเราสามารถแก้ข้างในได้เนี่ยในที่สุดเขาก็เลือกเนาะคะว่าเขาจะทำยังไงซึ่งมันก็จะมีผลต่อความสัมพันธ์ข้างนอกด้วยนะคะเพราะตรงนี้ก็เชื่อว่าปัญหาหลายอย่างเนี่ยแล้วก็ข้างนอกเนี่ยบางทีมันแก้ไม่ได้ถูกไหมคะแต่ว่าซาเทียก็เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงภายในเนี่ยมันเป็นไปได้เสมอค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่รู้สึกภูมิใจนะคะอาจารย์และที่ได้ช่วยทำให้เขามีการเปลี่ยนแปลงแบบ transformational change เนาะคือการเปลี่ยนแปลงภายในตรงนี้ค่ะทำให้เขาดีขึ้นโดยที่คืออาจารย์มันไม่กลับมาเป็นแบบเดิมอีกอะค่ะอาจารย์แต่ก็โอเคมนุษย์เนาะมันก็จะมีขึ้นลงๆแต่เขาจะไม่ดำดิ่งเหมือนกับตอนแรกที่เขามาค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นความภูมิใจที่เราช่วยทำให้เขาดีขึ้นได้จากภายในของเขาจริงๆแล้วก็ภายนอกเขาก็จะส่งผลทำให้ภายนอกเขาดีขึ้นด้วยอะค่ะอาจารย์ค่ะ
ผมชอบคำตอบของทั้งสองคนมากนะครับผมคิดว่าได้ช่วยทำให้คนฟังในรายการนี้อาจจะชักสนใจว่ามันมีวิชาอย่างนี้ด้วยเหรอนะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับทั้งสองท่านจะพูดเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่ได้มากๆก็คือได้มีการพัฒนาตัวเราก่อนในฐานะที่เราจะไปทำงานกับคนอื่นซึ่งท่าทีแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีในทุกสกุลบำบัดนะครับสกุลซาเทียก็เป็นหนึ่งในสกุลที่มีการตั้งรกรากนะครับอย่างรากอยู่ในเมืองไทยครบ25ปีในปีนี้พอดีนะครับทั้งสองท่านก็จะพูดเหมือนกันก็คือการเติบโตข้างในการเปลี่ยนแปลงภายในส่งผลต่อการที่เข้าไปช่วยคนอื่นในแบบที่ช่วยได้ลึกมากขึ้นแล้วก็มองคนเป็นมนุษย์มากขึ้นนะครับทำให้สงสัยว่าเอ๊ะถ้าคนทั่วไปก็อยากจะอบรมอยากจะเรียนรู้เนี่ยถ้าไม่ทราบสองท่านรู้ไหมว่ามันมีช่องทางไหนที่จะไปสมัครเรียนอย่างตอนนั้นอาจารย์นพพรไม่รู้ไปเจอได้ยังไงนะครับแล้วก็ไปเรียนได้ยังไงนะหรืออาจารย์วรุณามีคำแนะนำไหมครับถ้าสมมติว่าคนอยากจะไปเรียนถ้าเขาเป็นคนทั่วไปเขาจะไปหาที่ไหนถ้าเขาเป็นคนทำงานด้านช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จะไปเรียนได้ไหมเรียนต่างกันหรือเปล่านี่นะครับไม่ทราบคนไหนจะตอบนะครับอาจารย์วรุณา
ตอนนั้น
ฉันเรียนอาจารย์นพพรกันเลยครับ
เพราะอาจารย์บอกว่าไปดูได้ที่ไหนตอนนั้นจำได้ว่าไปเปิดของเสมสิขาลัยค่ะแล้วตอนหลังก็มาทราบว่าทางสมาคมก็มีจัดเหมือนกันค่ะ
ครับตอนที่อาจารย์นพพรพูดถึง การอบรมของอาจารย์นงพงากับอาจารย์หมอแอนนะครับซึ่งเคยมาออกรายการกับเราเนี่ยอันนั้นดูเหมือนว่าที่แสมสิขาลัยจะจัดเป็นประจำนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปส่วนทางสมาคมจัดเนี่ยก่อนหน้านี้ก็จัดสำหรับคนที่ทำงานด้านการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นหลักโดยเฉพาะหลักสูตรมาตรฐานแต่ถ้าหลักสูตรทั่วไปก็จะเปิดกว้างนะครับล่าสุดเมื่อมีการกำลังจะเปลี่ยนแปลงเรียกว่ากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผู้ทำหน้าที่ให้การช่วยเหลือได้เนี่ยเหมือนการปรึกษาและการบำบัดเนี่ยทางสมาคมก็เปิดหลักสูตรสำหรับคนที่ไม่จำเป็นต้องเป็นคนทำงานด้านช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยตรงเพื่อฝึกการไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยนะครับหลักสูตรพวกนี้ตอนนี้เขาติดต่อกันตรงไหนรู้ไหมครับเพจสมาคมหรือว่าให้ติดต่อไปทางไหนนะครับ
เฟซบุ๊กสมาคมได้ไหมคะ
โอเค
แต่ว่ามันจะมี LINE Officialของเสงที่เห็นอยู
่อ๋อไม่เสงของเสมใช่ไหมครับ
แต่ของเสงค่ะแต่ของสมาคมก็ก็จะเป็นเพจนะคะเพจสมาคมไม่แน่ใจเหมือนกัน
อีกเรื่องนึงที่ผมชอบนะครับก็คืออาจารย์นพรเนี่ยถ้าดูจากตำแหน่งเป็นคนที่อาวุโสในวงการของเธอนะครับ เพราะเธอเป็นหัวหน้าภาคนะครับอยู่ในคณะพยาบาลแล้วก็เป็นรอสอดอรอนะครับแต่เธอสามารถที่จะบอกได้ว่าเธอมีปัญหาในวัยที่เธอทำงานเป็นอยู่ในระดับบริหารของภาควิชาของคณะด้วยแล้วเธอก็เลือกที่จะไปพัฒนาตัวเองเพื่อแก้ปัญหานั้นนะครับซึ่งจากปัญหามันก็เลยกลายเป็นจังหวะในการเติบโตภายในนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าคนที่เดินมาเส้นทางนี้เนี่ยพอมาอยู่แล้วจะพบว่าเออมันโชคดีเหมือนกันเนาะที่เรารู้ตัวว่าเรามีปัญหาแล้วก็เราเดินไปเรียนรู้มันนะครับ
ตรงนี้อยากเพิ่มเติมนิดนึงค่ะอาจารย์ตอนที่เรียนเมื่อ6ปีที่แล้วอ่ะไม่ได้เป็นหัวหน้าภาคด้วยนะคะเป็นตำแหน่งที่เราทำได้รับเป้าหมายที่ทำงานที่มันมีความยากมากๆแล้วบางครั้งเราเกิดความรู้สึกเบิร์นเอาท์ได้ซ้ำแล้วเคยคิดว่าเอ้ยฉันจะอยู่ในงานตรงนี้ไหวไหมซึ่งคิดว่าตรงนี้มันหลายๆคนก็อาจจะเกิดภาวะแบบนี้เกิดขึ้นได้ค่ะแล้วถ้าเราแก้ปัญหาโดยการออกไปอ่ะมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ได้แก้ที่ต้นตอจริงๆนั้นพอเราเจอการที่เราแก้ที่รากของปัญหาจริงๆพอมันหลุดแล้วเป็นอิสระได้เราก็อยู่กับการทำงานที่มันคอมเพล็กซ์มันซับซ้อนได้แล้วเราจัดการกับมันได้ค่ะอาจารย
์ขอบคุณครับอาจารย์วรุณามีอะไรเพิ่มตรงนี้ไหมครับ
ค่ะก็คิดว่าเนี่ยค่ะที่ติดตามเพจแล้วก็ Facebook ของสมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์แล้วก็จิตบำบัดแนวชาเทียได้ค่ะเพราะตรงนี้ก็จะมีการประชาสัมพันธ์เรื่อยๆนะคะแล้วก็มีการให้ความรู้ด้วยกับคนทั่วๆไปอะค่ะซึ่งจริงมีหลายหลักสูตรมากเลยนะคะอาจารย์เนาะก็คืองานที่ว่าเดือนกันยาที่ของหัวข้อเราก็จะสอนอันนี้ด้วยเนาะที่มันก็จะมีการคืองานกันเลยสัตเทียคอนเฟอเรนซ์อะค่ะนะคะของวันที่24ถึง26กันยานะคะซึ่งก็จะมีหลายๆหัวข้อเลยค่ะที่เราก็เชิญคือจริงๆทุกๆคนเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้อะค่ะอาจารย์เนาะหรือถ้าบางคนอยากจะมาเหมือนฝึกเป็นนักบำบัดเนี่ยจริงๆเราก็มีหลายคอร์สนะคะอาจารย์ที่จะรับทั้งคนทั่วไปนะคะแล้วก็มีบางคอร์สก็อาจจะรับเป็นวิชาชีพอะไรต่างๆเนี่ยคิดว่าอันนี้ค่ะก็มาติดตามใน Facebook ของสมาคมแล้วก็ตามเพจของสมาคมได้อะค่ะแล้วก็จะเปิดสมัครเป็นระยะอะค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็เข้ามาเร่วมรับฟังแล้วก็มาเรียนรู้ได้นะคะก็ตรงนี้ก็อยากให้คนที่สนใจเนาะมาคิดว่าอย่างน้อยนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเราเองแล้วก็คิดว่าจะนำสาเทียเนี่ยนะคะไปใช้กับคนอื่นๆที่เนี่ยค่ะอาจจะเป็นคนที่ท่านรู้จักอะไรต่างๆเนี่ยได้ค่ะ
ขอบคุณครับครั้งนี้ผมก็จะขึ้นคำถามชุดกลุ่มที่2นะครับซึ่งคำถามนี้จะเริ่มต้นให้อาจารย์วรุณาตอบก่อนนะครับคือสภาพโจทย์ทางจิตใจของนักศึกษาหรือคนที่อาจารย์ได้ช่วยเหลือนะครับอาจารย์เห็นรูปแบบของปัญหาจิตใจปัญหาชีวิตของ คนในกลุ่มเยาวชนในปัจจุบันเนี่ยอะไรบ้างรู้สึกว่ามันมีประเด็นอะไรพิเศษขึ้นมาไหมนะครับเห็นแนวโน้มอะไรโดยเฉพาะอาจารย์วรุณาก็เข้าใจว่าอยู่ในวงการก็น่าจะมี20ปีขึ้นไปใช่ไหมครับเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอะไรในเรื่องนี้ไหมครับขอเรียนเชิญครับ
ค่ะก็คือจากการที่เราได้ดูแลนักศึกษานะคะอาจารย์นี้คิดว่าตรงนี้เนี่ยปัญหามันเยอะขึ้นนะคะปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยดูน้องๆเนี่ยมีปัญหาตรงนี้เยอะมากเนาะเราจะพบเด็กที่ซึมเศร้าตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะเนาะเครียดจากเรื่องทั้งอาจจะเรื่องทั้งการเรียนเนาะพอดีการเรียนแพทย์ก็อาจจะเป็นการเรียนที่อาจจะเครียดง่ายแล้วก็บางส่วนก็น้องเองนักศึกษาเองก็อาจจะไม่ได้บางคนก็ไม่ได้อยากสนใจที่จะเรียนแพทย์นะคะแต่ว่าก็อาจจะมาเรียนที่อาจจะคุณพ่อคุณแม่แนะนำอยากจะให้มาเรียนอะไรเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็นอกจากการเรียนที่มันหนักก็ตัวเองไม่ชอบแล้วนะคะบางคนก็จะมีปัญหากับเพื่อนนะคะอาจารย์ดูตอนนี้เด็กรุ่นใหม่จะมีปัญหากับเพื่อนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะอาจารย์เนาะดูแบบมีทะเลาะกันแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไม่พูดคุยอะไรกันเลยดูมีปัญหากับเพื่อนตรงนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะคะเนาะแล้วก็อาจจะมีปัญหากับครอบครัวบางครอบครัวก็จะมีปัญหากับคุณพ่อคุณแม่นะคะอันนี้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะอาจารย์แล้วก็จะพบว่าปัญหามันค่อนข้างรุนแรงมากขึ้นนะคะเพราะคือเด็กที่ซึมเศร้าเนี่ยก็จะมีหลายๆคนที่แบบเป็นเยอะมากที่มันเบื่อหน่ายท้อแท้ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วก็มีบางคนก็จะทำร้ายตัวเองนะคะเนาะซึ่งบางคนก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะเจอที่แบบทำร้ายตัวเองก็พวกกรีดแขนในพวกนี้นี่ก็จะเยอะเลยนะคะที่ทำร้ายตัวเองค่อนข้างเยอะอะค่ะเนาะตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยดูเขาเองก็คงมีความเปราะบางค่อนข้างเยอะนะคะอาจารย์เด็กเจนเนี่ยค่ะเจน4ตอนนี้เนาะคิดว่าดูเขาอาจจะมีความเปราะบางทางด้านใจแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีภูมิคุ้มกันเท่าไหร่วิธีที่จะรับมือกับปัญหาต่างๆแล้วก็ดูยังพึ่งพิงกับคือเขาก็จะมีความเป็นตัวของเขาเองด้วยเนาะแต่ว่าแต่จริงๆแล้วเหมือนตัวตนของเขาอาจจะยังไม่ค่อยมีความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็วิธีที่จะเหมือนดูแลตัวเองที่จะจัดการกับความเครียดเนี่ยค่ะก็อาจจะยังไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่ก็เลยพบว่ามันก็อาจจะหลายๆปัจจัยนะคะแล้วก็จะมีอาจจะมีปัญหาที่อาจจะมีการบูลลี่กันในถูกบูลลี่นี่อันนี้ก็เยอะขึ้นนะคะมองดูค่ะอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่ามันมีปัญหาตรงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นก็เลยคิดว่าตรงนี้ถ้าสมมติว่าถ้าเราสามารถที่จะเหมือนช่วยเขานะคะเนาะให้เขาผ่านพ้นตรงนั้นแล้วก็ช่วยทำให้เขาสามารถที่เติบโตเห็นคุณค่าในตัวของเขาเองได้นะคะมีวิธีรับมือกับปัญหาต่างๆซึ่งเราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะแต่ถ้าเราสามารถที่ทำให้ช่วยทำให้เขาได้เข้าใจตัวของเขาเองแล้วก็เห็นจุดดีของเขานะคะทำให้ตัวตนของเขาเซลล์ของเขาดีขึ้นมีคุณค่าเนี่ยก็คิดว่าตรงนี้จะทำให้เขาจะรับมือกับสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นนะคะก็อาจจะได้ช่วยลดปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้มากขึ้นด้วยค่ะอาจารย์ค่ะ
คือแนวโน้มที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าปัญหามันดูมากขึ้นกว่าเดิมแล้วความสามารถในการปรับตัวของเยาวชนก็ดูน้อยลงกว่าเดิมใช่ไหมครับพ่อแม่ก็อาจจะเครียดมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับสังคมก็ดูเหมือนจะมีความไม่รู้สึกปลอดภัยแล้วมันมีความแตกสลายไม่เหมือนเดิมเนี่ยนะครับอาจารย์เวลาที่จะหาทรัพยากรภายในของคนเวลาที่เรารู้สึกได้ว่าจริงๆปัจจัยใหญ่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็กำลังลดลงจริงๆในเชิงของสิ่งที่อาจจะเป็นต้นทุนที่ดีในสังคมนะครับอาจารย์มีข้อคิดตรงนี้ไหมครับอาจารย์วรุณาต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าในความที่เราตระหนักว่านักศึกษาที่เรามาดูตรงนี้เขาก็เป็นผลผลิตของปัจจัยอะไรแยะๆที่เราทำอะไรไม่ได้นี่นะครับแล้วเวลาเราเข้าไปตรงนี้เนี่ยกับแนวคิดที่สวยงามของซาเทียเนี่ยนะครับเรื่องทรัพยากรภายในเรื่องศักยภาพมนุษย์เนี่ยอาจารย์ทำได้ยังไงครับที่เราก็รู้ดีอยู่ว่าปัจจัยมันเยอะไปหมดเลย
ค่ะก็อย่างที่เรียนอาจารย์แล้วนะคะว่ามันของซาเทียโมเดลเนาะมันก็จะเน้นถึงเหมือนผลกระทบทางด้านจิตใจอะค่ะเนาะคือตรงนี้เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะในการช่วยเหลือเขาอะค่ะอาจารย์เนาะเราก็คง ให้เขาได้ตระหนักรู้ก่อนเนาะว่ามันมีผลกระทบต่อจิตใจข้างในเขาอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกความคิดหรือความต้องการต่างๆของเขาเนาะแล้วก็สิ่งที่เขาต้องการความปรารถนาลึกๆของเขาว่าคืออะไรค่ะอาจารย์เนาะคือนอกจากว่าเห็นตรงนี้มันจะเป็นกระบวนการในการที่ช่วยเหลือค่ะอาจารย์เนาะก็ค่อยๆให้เขาได้ตระหนักรู้เห็นที่มานะคะแล้วก็ในสุดเขาต้องยอมรับตัวของเขาเองนะคะว่าสิ่งนี้เนี่ยมันมีผลกระทบต่อใจของเขาเราจะเน้นถึงเรื่องผลกระทบนะคะแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะค่อยๆให้เขาเห็นความเป็นไปได้เนาะว่าสิ่งที่เขาเนี่ยมันผ่านมาได้อะค่ะอาจารย์เนาะมันคงต้องมีอะไรที่มันซ่อนอยู่นะคะเราก็ค่อยๆชวนให้เขาได้เห็นความเป็นไปได้ทางบวกมากขึ้นที่เขาจะเห็นได้ตัวตนของเขามากขึ้นคือบางทีเขาก็จะเห็นแต่ด้านลบๆว่าเอ้ยเขาแบบเอ้ยเขารู้สึกแย่เขาแบบไม่เห็นมีอะไรดีเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตรงนี้เราค่อยๆควรมองเขาไปในขณะที่เหมือนบำบัดคือเราเหมือนต้องบำบัดไปสองด้านใช่ไหมคะอาจารย์ที่เห็นทางด้านผลกระทบทางใจของเขาด้วยแล้วก็ค่อยๆโยงให้เขาเห็นสิ่งดีๆที่มันซ่อนอยู่ในนั้นเพราะจริงๆในสิ่งที่บางทีคนเรามองเป็นลบมันก็มีบวกซ่อนอยู่ตรงนั้นนะคะอาจารย์เนาะค่อยๆให้เขาได้เห็นสองด้านไปพร้อมๆกันนะคะจนในสุดเขาก็จะต้องค่อยๆตัดสินใจอะค่ะอาจารย์เนาะว่าเขาจะอยู่กับเขาก็ต้องมีราคาที่ต้องจ่ายเนาะเวลาที่อยู่กับผลกระทบต่างๆเนาะนะคะในส่วนที่เป็นทางบวกเนาะค่อยๆให้เขาเห็นรีซอร์สของเขาทรัพยากรของเขานะคะความเป็นได้มากขึ้นในตรงนี้ค่ะเนาะในสุดเขาจะค่อยๆให้เขาได้เห็นตรงนั้นมันก็จะเกิดการตัดสินใจใหม่ในตัวของเขานะคะเนาะแล้วเขาก็จะเห็นคุณค่าในตัวของเขาเองได้มากขึ้นนะคะอาจารย์นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยพอเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงภายในของเขาได้ตรงนี้ค่ะอาจารย์มันก็จะเหมือนมันจะมีพลังเนาะมันเราไปจุดไปเหมือนอะไรคะอาจารย์ไปคลี่คลายไอ้จุดที่มันบล็อกเขาอยู่อะเนาะคือจริงๆถ้าบอกว่าจริงๆทุกคนเนี่ยมีทรัพยากรภายในที่เพียงพออยู่แล้วนะคะอาจารย์เนาะแต่ว่าบางทีมันมีจุดบล็อกอะไรบางอย่างที่ทำให้เขายังไม่เห็นไอ้ตัวตนข้างในของเขานะคะไม่เห็นสิ่งดีๆตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นหน้าที่ของเราด้วยที่จะต้องไปคลี่คลายตรงนั้นที่ให้เขาเห็นจุดบวกตรงนี้ค่ะอาจารย์แล้วตรงนี้พอเขาค่อยๆเห็นจุดบวกนะคะเขาก็จะตัดสินใจเลือกแล้วมันก็จะเป็นพลังที่เขาจะคลี่คลายในภายในจิตใจของเขาแล้วก็เห็นจุดดีของเขาเห็นคุณค่าในตัวเองของเขาค่ะอาจารย์ค่ะ
ขอบคุณครับซึ่งผมก็เชื่อว่าปัญหานี้พ่อแม่กับครูอาจารย์ก็จะหนักใจนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะตอบคำถามในข้อถัดไปนะครับตอนนี้ผมจะใช้คำถามข้อเดียวกันมาที่อาจารย์นพพรก็คืออาจารย์มองเห็นรูปแบบหรือแพทเทิร์นอะไรในโจทย์ชีวิตของนักศึกษาในยุคปัจจุบันนะครับอาจารย์เห็นแนวโน้มอะไรที่กำลังเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ครับ
ค่ะค่ะพี่ค่ะอาจารย์ก็อาจจะเพิ่มเติมจากที่อาจารย์วรุณาได้กล่าวไปนะคะในเชิงของปัญหาทั้งหมดก็จะคล้ายๆกันที่เห็นแต่สิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังเนี่ยก็คืออาจจะมองในแง่ของแพทเทิร์นหรือประสบการณ์ที่เราเห็นเป็น typical เลยนะคะของนักศึกษาในปัจจุบันเนี่ยก็คือเรื่องปัญหาของความสัมพันธ์ค่ะความสัมพันธ์กับพ่อแม่ความสัมพันธ์กับครูอาจารย์ความสัมพันธ์กับแฟนความสัมพันธ์กับเพื่อนคือจากที่ตัวเองมีประสบการณ์ดูแลเด็กตั้งแต่มัธยมเลยนะคะม.1จนถึงมหาวิทยาลัยก็ว่าพอดีทำงานวิจัยเกี่ยวกับวัยรุ่นตั้งแต่ดูแลเขาตั้งแต่ม.1 ม.6 ด้วยก็เป็นช่วงที่เราได้สัมผัสเขาอยู่นั้นสิ่งที่เจอแบบเป็นเรียกว่าศาสตร์กลเลยเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งตรงเนี้ยในแง่ของความสัมพันธ์ในขณะนี้ก็คือการที่เขาเกิดเขาเรียกว่าถูกตำหนิจากครูคือรับรู้ของเขานะคะจากตำหนิจากครูจากพ่อแม่จากหรือจากเพื่อนที่ไม่ได้ให้เข้ากลุ่มนะคะไอ้ตรงเนี้ยมันส่งผลที่ทำให้เขาเสียใจแล้วก็ไอ้ท่านยกตัวอย่างอย่างล่าสุดที่เด็กวัยรุ่นมาคุยก็คือครูขาหนูเสียใจจังเลยที่หนูทำให้ครูกิมหมาคือเขาเรียกตัวเองว่าครูแต่ว่ามาจากครูที่โรงเรียนเขานะคะเขาหนูรู้สึกผิดหวังในตัวเองที่หนูทำให้ครูผิดหวังครูคงไม่ชอบหนูแล้วเราก็ใช้ไอ้ซาเคียสำรวจความคิด explore iceberg ของเขาแล้วเสียงที่เจอคือเขาบอกว่าหนูไม่มีค่าหนูไม่ดีพอ ซึ่งตรงเนี้ยความรู้สึกเหล่านี้มันลงลึกไปถ้าเราเข้าใจซาเทียมันลงลึกเข้าไปถึงความภาคภูมิใจของตัวเขาด้วยแล้วการที่เขายอมรับตัวเองอันเนี้ยจากตรงเนี้ยมันก็เราเห็นว่าสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักศึกษามันไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกของความเสียใจแต่มันลงลึกถึงรากถึงความเป็นตัวตนของเซลล์ของเขานะคะจากตรงเนี้ยถ้าเราใช้ซาเทียร์เราจะตั้งคำถามเพื่อที่จะให้เขาสำรวจความรู้สึกความคิดความคาดหวังความต้องการของเขาจากจุดเริ่มต้นที่เขาถูกดุถูกว่าเขาก็จะเห็นหรือตระหนักถึงผลกระทบว่าไอ้จริงๆแล้วตรงเนี้ยเขากำลังผูกไอ้สิ่งพฤติกรรมตรงนั้นกับคุณค่าของเขาเองนั้นถ้าเขาเห็นการเชื่อมโยงตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เขาเกิดการรับรู้แล้วก็มองเห็นว่าไอ้จริงๆแล้วอ่ะการเชื่อมโยงสิ่งเนี้ยมันส่งผลทำให้เขาไม่มีค่าทีนี้การที่จากความเชื่อของซาเทียร์ที่เราเชื่อว่าทุกคนมีรีซอร์สมีทรัพยากรภายในนั้นจากการที่เราคุยกับเขามันจะทำให้เราเชื่อมโยงและเห็นว่าเขามีคุณค่าอะไรในตัวทั้งความพยายามความตั้งใจหรือคุณลักษณะที่เขามีอยู่อันนี้มันก็จะทำให้เขาเนี่ยคืนคุณค่าให้กับตัวเองได้แล้วก็เป็นอิสระจากการตัดสินใจของคนอื่นลักษณะอันนี้บอกสิ่งที่เรียนให้อาจารย์ทราบคือเป็นแพทเทิร์นที่ตัวเองเจอแล้วก็ใช้กับเด็กมาตลอดทั้งเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครูความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับเพื่อนหรือแม้กระทั่งเด็กกับพ่อแม่คือมันเป็นแพทเทิร์นที่เจอเยอะมากเลยค่ะนั้นสิ่งที่ตัวเองมองว่าไม่ว่าปัญหาใดๆที่มันเกิดขึ้นกับเด็กที่จะเป็นความรู้สึกหรือความคิดหรืออะไรก็แล้วแต่พอเราใช้ซาเทียร์ explore ลงไปแล้วทำให้เขาเห็นการเชื่อมโยงตรงนั้นในสิ่งที่เป็นข้างบนตรงนั้นกับตัวเขาอะแล้วก็เพิ่มตัวรีซอร์สเข้าไปอ่ะเขาก็เป็นอิสระได้แล้วก็หลุดพ้นจากพันธนาการตรงนั้นได้อ่ะค่ะอาจารย์ค่ะก็ใช้มาตลอดกับตรงนี้ค่ะอาจารย์แล้วสิ่งหนึ่งที่ตัวเองได้เคยมีเคสนักศึกษาคนหรือว่าเขาเคยผิดหวังกับตัวเองแล้วเขาก็พยายามไปหารีซอร์สหลายๆที่แต่ว่าพอเขาเข้ามาคุยกับเราเขาบอกว่าอาจารย์คะทำไมสิ่งที่หนูได้คุยกับอาจารย์นั้นแตกต่างจากสิ่งที่หนูได้เคยคุยกับนักการศึกษาท่านอื่นมันก็ทำให้เราเห็นถึงความแตกต่างของซาเทียว่ามันต่างจริงแล้วคิดว่ามันช่วยปัญหาของเด็กได้ในหลายๆนิติเลยค่ะอาจารย์ทั้งซึมเศร้าทั้งความวิตกกังวลคุณค่าปัญหาสัมพันธภาพกับพ่อแม่ครูเพื่อนแต่ไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนก็เช่นเดียวกันค่ะ
ซึ่งตัวนี้เลยให้อาจารย์ขยายความด้วยได้ไหมครับว่าอาจารย์เห็นความแตกต่างระหว่างวิธีคิดหรือกรอบความคิดรวมถึงวิธีการในการช่วยเหลือเนี่ยระหว่างซาเทียร์โมเดลกับโมเดลอื่นที่อาจารย์อาจจะใช้มาก่อนหรือที่รู้ว่าเพื่อนๆหรือว่าคนที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือคนอื่นใช้เนี่ยมันเห็นลักษณะเด่นอะไรที่จะเป็นตัวขับเน้นความเป็นซาเทียออกมาบ้างนะครับ
คือตัวเองโดยพื้นฐานเราไม่ได้คือจากที่เราเป็นพยาบาลจิตเวชเราก็จะมีความรู้ในเรื่องของการให้การศึกษานะคะที่เป็นcounseling basic counseling ที่เราก็สอนนักศึกษาในทั่วๆไปนะคะซึ่งจริงๆแล้ววิธีการนั้นก็ได้ผลได้ด้วยในตรงนั้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าจุดหนึ่งที่เห็นความต่างก็คือการเปลี่ยนแปลงในระดับที่เป็นลงลึกถึงตัวเยอร์นิ่งอะค่ะคือตัวเซลล์ซึ่งตรงนี้เราไม่ได้พบในวิธีที่อยากอื่นยกตัวอย่างง่ายๆที่ตัวเองทำมากับเด็กๆหรือว่าอย่างผู้ที่มาขอคำปรึกษานะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเช่นแม้แต่เข้ามาด้วยความกลัวความไม่พอใจอะไรบางอย่างเนี่ยค่ะพอเราให้เขาได้รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตระหนักรู้ในตรงนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วอะไอ้ความกลัวหรืออะไรที่มันเกิดขึ้นในตัวเขามันคือตัวเขาเองแล้วความรู้สึกของเขาที่มีต่อความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ย เขาไม่ชอบมันก่อนไหมคะเขาไม่ชอบมันนั่นการที่มันมีความรู้สึกแบบนั้นแสดงว่าเซลล์กับเซลล์ของเขาเนี่ยมันทะเลาะกันอยู่นั้นพอเราจะช่วยให้เขาคอนเนคกับเซลล์ของตัวเองแล้วเป็นมิตรกับตัวเองได้แล้วมองตัวเองในมุมมองตัวเนี้ยปัญหาสัมพันธภาพกับครอบครัวกับเพื่อนกับครูมันคลี่คลายไปได้เลยอะค่ะซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นความประทับใจแล้วก็ยังไม่เห็นจากตรงอื่นอันนี้ก็ไม่ทราบว่าตัวเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญอันอื่นนะคะอาจารย์คือตอนนี้หลงรักซาเทียซะจนรู้จักแต่ซาเทียเพราะว่าเห็นว่ามันช่วยเด็กได้จริงๆค่ะอันนี้ก็ตัวอย่างอันนี้อาจารย์ไม่รู้อธิบายเข้าใจ
คือผมคิดว่าอาจารย์กำลังพูดถึงว่าในซาเทียโมเดลเนี่ยมันมีการทำงานที่ลึกลงไปที่อาจารย์ใช้คำว่าเซลฟ์หรือภาษาไทยอาจจะเรียกว่าตัวตนนะครับซึ่งในจิตบำบัดสกุลอื่นๆบางครั้งอาจจะไม่ได้เน้นลึกไปที่ความรู้สึกในตัวตนของเขาครับอาจารย์ได้พูดถึงอีกคำหนึ่งในภาษาอังกฤษคำว่า yearning นะครับซึ่ง yearning ถ้าแปลเป็นไทยอาจจะไปดูตามพจนานุกรมอาจจะหมายถึงความโหยหาแต่เมื่อกี้นี้อาจารย์ทั้งสองท่านจะใช้คำว่าความปรารถนาหรืออาจจะเป็นความต้องการในส่วนลึกของจิตใจในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะซาเทียก็เป็นตัวที่ทำงานที่อาจารย์กำลังพูดถึงว่ามันลึกไปกว่าโมเดลอื่นที่อาจารย์เห็นแล้วก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ลึกกว่าเช่นเดิมลึกกว่าอาจารย์นพพรมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
คือมันเหมือนกับว่าคือบางทีเราพูดถึงว่าเวลาที่เราดูแลจิตใจอ่ะเหมือนเราเยียวยาใจนะได้แต่ว่าในซาเทียเนี่ยจะสามารถเพิ่มพลังได้เหมือนกับมันมีพลังเพิ่มขึ้นภายหลังจากผ่านกระบวนการนี้มันพอมันคอนเนคกับเอซอร์สได้มันมีพลังเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นความต่างที่คือจริงๆมันก็เป็นฟีลลิ่งที่ตัวเองก็ประสบมาด้วยอะว่ามันเจอด้วยตัวเองแล้วมันรับรู้ว่ามันเป็นยังไงอะ
ครับ
คืออันนี้ก็คิดว่าเป็นอันหนึ่งอะจ้ะมันมีพลัง
อันนี้ก็มีภาษาอังกฤษอีกคำหนึ่งที่อาจารย์ทั้งสองท่านใช้คือคำว่า resource นะครับถ้าแปลเป็นไทยก็คือเหมือนทรัพยากรในที่นี้ก็เป็นทรัพยากรภายในตัวเราที่อาจารย์นพพรได้เล่าให้ฟังว่าเวลาที่เราได้รับกระบวนการเพราะตอนนี้อาจารย์นพพรกำลังพูดถึงตัวเองไปเติบโตข้างในนะครับอาจารย์เขาก็พบว่าในกระบวนการเรียนรู้เนี่ยมันทำให้เราเชื่อมต่อกับสิ่งที่เป็นทรัพยากรภายในและพลังภายในตัวเราก็เลยทำให้เขาไม่ใช่แค่แก้จากสภาวะลบเป็นศูนย์แต่มันแก้จากสภาวะลบแล้วมันบวกขึ้นมาด้วยนะครับอาจารย์นพพรก็เลยเอาความเข้าใจนี้ไปช่วยคนเป้าหมายจึงไม่ใช่แค่ว่ามีความทุกข์มาก็ให้ความทุกข์มันเบาลงก็พอแล้วเนี่ยนะครับแต่มีความทุกข์มาทำให้เขาเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นหรือมีความรู้จักตัวเองมากขึ้นอันนี้ก็คือลักษณะเฉพาะที่อาจารย์นพรเล่าจากประสบการณ์ของตัวเองครับอาจารย์นพรมีอะไรเพิ่มอีกไหมครับตรงนี
้
ก็หมดก็หมดไม่เป็นไรนะถ้าไม่มีนะครับผมจะขยับคำถามนะครับจริงๆไม่ทราบว่าอาจารย์วรุณาสนใจจะขยายความเรื่องว่าโมเดลของซาเทียมันแตกต่างจากโมเดลอื่นยังไงไหมนะครับโดยเฉพาะเมื่อสักครู่ตอนต้นอาจารย์วรุณาได้พูดถึงว่าตัวเองจริงๆก็เรียนมาอยู่หลายโมเดลนะครับอาจจะอยากจะแตกก็ได้นะครับหรือจะไม่แตกก็ได้นะครับเพราะว่าคำถามต่อไปก็จะเป็นคำถามว่ามันมีคำถามข้อใหญ่เลยว่าเรามีคำแนะนำอะไรสำหรับพ่อแม่ครูอาจารย์ไหมอันนี้จะเป็นคำถามข้อใหญ่ข้อสุดท้ายก่อนแล้วค่อยไปปิดท้ายด้วยเรื่องของสิ่งที่จะไปเจอถ้าเราไปเข้าหลักสูตรที่อาจารย์จัดนะครับแต่ว่าตอนนี้มาแตะว่าอาจารย์อยากจะพูดเรื่องโมเดลนี้มีอะไรพิเศษเพิ่มเติมไหมครับ
ค่ะจริงๆคือซาเทียโมเดลเนี่ยก็คือจริงๆเราคือฉันบอกว่ามันเป็นเหมือน way of life ก็ได้นะคะอาจารย์เนาะเราสามารถมาใช้ในชีวิตของเราได้เลยแล้วก็จริงๆมันก็สามารถที่จะไป add on กับโมเดลต่างๆนะคะคือคิดว่าจริงๆแต่ละโมเดลเนี่ยก็มีจุดเด่นของเขาอะนะคะก็จริงๆทุกอย่างอะมันก็ดีทั้งหมดแหละค่ะอาจารย์เนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคิดว่าของซาเทียโมเดลตรงนี้ค่ะอาจารย์มันทำให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงภายใน ภายในใจที่เขาเรียกเป็น transformational change นะคะอาจารย์คือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยภาษาไทยเรียกไม่ถูก
อาจจะเรียกว่า
คือ
การเปลี่ยนแปลง
เป็นการ
ขั้นพื้นฐานของตัวตนของเขาใช่ไหม
ค่ะมันเปลี่ยนแปลงเข้าไปข้างในอะค่ะอาจารย์แล้วทำให้ตรงเนี้ยพอเขาตัวตนของเขาเหมือนภายในใจเขาเปลี่ยนแปลงอะค่ะอาจารย์เนาะมันทำให้คือตรงเนี้ยคือมันหลุดจากอะไรบางอย่างที่บอกอาจารย์ว่าตรงเนี้ยบางทีมันจะมีจุดบล็อกอะไรบางอย่างถูกไหมคะอาจารย์เนาะที่ทำให้เขาได้เห็นตัวตนของเขายอมรับตัวตนของเขาแล้วก็สามารถที่จะชื่นชมตัวตนของเขาตรงนี้ได้แล้วก็เปลี่ยนวิธีรับมือกับปัญหาค่ะอาจารย์คือจริงๆสาเทียก็เชื่อว่าปัญหามันไม่ใช่ปัญหาหรอกมันอยู่ที่การรับมือของเขาต่างหากที่เป็นปัญหานะคะซึ่งจริงคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีวิธีการรับมือที่จริงๆมันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะอาจารย์เป็นวิธีการรับมือเพื่อการเอาตัวรอดนะคะอาจารย์เนาะแต่ว่าตรงนี้เขาก็จะคุ้นชินกับการรับมือแบบนั้นที่จะเอาตัวรอดตรงนั้นนะคะยังใช้มาอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าพอมาในปัจจุบันเนี่ยมันไม่สมดุลนะคะอาจารย์เนาะแต่เขาก็ยังใช้อยู่เพราะเขาเชื่อว่าสิ่งนั้นช่วยทำให้เขารอดชีวิตมาถ้าตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้ด้วยเนาะเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้วิธีเดิมๆเพราะเขาโตแล้วเนาะที่เขาจะนั้นได้เขาสามารถที่จะไม่ต้องใช้ได้มันก็จะสมดุลระหว่างตัวตนของเขานะคะแล้วก็คนอื่นแล้วก็บริบทนะคะก็จะอยู่ที่อย่างซาเทียก็จะเรียกว่าเป็นภาวะที่ลงตัวหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า congruence ค่ะอาจารย์ก็คือเขาก็จะไม่ต้องใช้วิธีรับมืออะไรก็คือเขาก็จะมีความสุขสงบของเขานะคะที่จะดูแลตัวเองของเขาได้ด้วยแล้วก็ยังดูแลคนอื่นได้แต่มันจะไม่จำเป็นต้องไปดูแลเยอะมากเกินไปแล้วก็ยังทำงานในบริบทต่างๆเนี่ยมันก็จะสมดุลระหว่างตัวตนของเขาแล้วก็คนอื่นแล้วก็บริบทนะคะอาจารย์คือตรงนี้ก็คิดว่านอกจากเซลล์ที่อาจารย์รุ่งพรได้พูดแล้วว่าค่ะอาจารย์ตรงนี้ก็คือว่าเป็นอะไรที่ตัวเองรู้สึกว่าพอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ลึกภายในอะค่ะมันเป็นอะไรที่ยั่งยืนอะค่ะอาจารย์ที่ทำให้เขาตัวตนเขายั่งยืนตรงนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทำให้เขารับมือกับสถานการณ์ต่างๆซึ่งเหตุการณ์ต่างๆเราก็ไม่สามารถที่จะเลี่ยงได้แต่ตรงนี้เราสร้างเหมือนความเข้มแข็งทางจิตใจของเขาอะค่ะอาจารย์ทำให้เขารับมือกับสิ่งต่างๆได้อย่างดีมากขึ้นค่ะอาจารย์ค่ะ
ครับขอบคุณมากครับซึ่งก็จะนำไปสู่คำถามข้อใหญ่ข้อสุดท้ายของวันนี้ก็คือว่าจากประสบการณ์ของอาจารย์วรุณานี่นะครับอาจารย์มีคำแนะนำสำหรับคนที่เป็นพ่อแม่เป็นครูอาจารย์หรือเป็นคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กวัยรุ่นแล้วก็เยาวชนนะครับเพราะเยาวชนในรวมไปจนถึงอายุ25ปีเกือบแตะที่25ปีนะครับจะมีคำแนะนำอะไรบ้างนะครับในสภาพที่เรารู้ดีว่ามันมีความเปราะบางสังคมอาจจะไม่ได้มีความเกื้อกูลความสัมพันธ์ระหว่างกันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนเดิมเนี่ยนะครับทุนในสังคมมันน้อยลงเนี่ยจะมีคำแนะนำสำหรับผู้ใหญ่เหล่านี้ยังไงบ้างนะครับ
คือจริงๆก็ต้องบอกว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะครอบครัวแล้วก็คุณครูหรือว่าคนที่ดูแลเด็กเนี่ยแต่จะบอกว่าเป็นคนที่สำคัญมากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยอยู่กับครอบครัวแล้วก็โรงเรียนเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยคิดว่าถ้าคือตัวเราเองนะคะจริงๆสิ่งแรกเนี่ยที่ต้องดูแลคือจริงๆก็คือตัวเองของเรานะคะก็ต้องยอมรับนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่ทั้งนี้ก็เครียดเหมือนกันเนาะลูกๆโดยเฉพาะคุณลูกวัยรุ่นเนี่ยก็จะหนักปวดหัวหน่อยนึงเหมือนกันนะคะที่จะต้องมีเรื่องอาจจะทะเลาะบ่อแว้งอะไรกันไม่เข้าใจตรงนี้กันรวมถึงคุณครูด้วยอะค่ะเนาะคือก็จะเห็นว่าคุณครูก็เครียดกันเยอะเหมือนกันนะคะคิดว่าคือตรงนี้ค่ะคิดว่าสิ่งแรกตรงนี้ที่ดูแลก็จริงถ้าคุณครูได้เข้ามาลองอาจจะเข้ามาในเวิร์กช็อปของเราตรงนี้นะคะเราก็จะอยากให้คุณครูได้หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ค่ะได้รู้จักตัวเองก่อนเนาะได้เข้าใจตัวของเราเองเนาะว่าภายในเป็นยังไงได้ก็ดูแลใจของเราเองก่อนนะคะเพราะสิ่งแรกถ้าตรงเนี้ยคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูนะคะมีเหมือนจิตใจที่มันมั่นคงอะค่ะเนาะเราก็จะรับมือกับน้องๆเด็กๆของเรานะคะที่เราจะถ้าเราเองก็เข้าใจเขาด้วยเนาะว่าโลกภายในของเขาอะเป็นอย่างไรนะคะตรงเนี้ยเหมือนกับคือที่บอกว่าสัตย์ก็จะเน้นเรื่องภูเขาน้ำแข็งใช่ไหมคะเนาะที่จะถ้าตรงเนี้ยเหมือนภูเขาน้ำแข็งของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูกับภูเขาน้ำแข็งของเด็กๆของเราตรงนี้นะคะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะคุณครูก็พ พ่อแม่ก็ดูแลตัวของคุณครูแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าใจเด็กๆด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ต่อกันเนี่ยมันดีขึ้นนะคะสามารถที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะจริงๆจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่และคุณครูอ่ะเป็นคนที่รักเขานะคะแต่บางทีเราสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะเรารักเขามากขนาดนี้เนาะแต่ทําไมลูกก็ยังมีปัญหาหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาพฤติกรรมปัญหาเรื่องอารมณ์อะค่ะซึ่งตรงเนี้ยค่ะบางทีมันอาจจะเกิดจากการที่เราอาจจะไม่ได้เข้าใจว่าส่วนลึกของเขาทางด้านจิตใจภายในจิตใจของเขาเป็นอย่างไรนะคะเนาะบางทีเราจะมองแค่พฤติกรรมข้างนอกนะคะเราก็จะตัดสินเขาละนะโอ๊ยเนี่ยเล่นเกมโอ๊ยลูกทำไมแบบขี้เกียจอะไรเงี้ยค่ะเราจะตัดสินเขาแล้วเนาะหรือบางทีเราก็จะมีความคาดหวังนะคะอยากให้เขาได้ดีเนาะจริงๆเรามีความรักอยากให้เขาเป็นเด็กที่เติบโตค่ะแต่บางทีตรงเนี้ยค่ะทำให้เราไม่เข้าใจเขานะคะเพราะนั้นเนี่ยซาเทียโมเดลจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่เข้าใจจิตใจของตัวเราเองนะคะทั้งคนดูแลไม่ว่าจะเป็นคุณครูและคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เข้าใจภายในจิตใจของเด็กนะคะคิดว่าถ้าตรงนี้เราสามารถที่จะเข้าใจกันนะคะจะช่วยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กนะคะดีขึ้นก็จะเป็นตัวจุดคิดว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอันนึงเลยนะคะอันนี้จริงๆตัวเองก็เคยทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาแพทย์เหมือนกันนะคะครอบครัวนะคะเป็นปัจจัยนึงเลยค่ะเป็นปัจจัยที่สำคัญอันนึงค่ะที่จะช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพจิตหรือภาวะซึมเศร้ากับน้องๆได้ก็เลยคิดว่าตรงนี้ค่ะทุกคนนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณครูเป็นคนสำคัญนะคะอยากให้ได้ดูแลมาเข้าใจตัวเองแล้วก็ได้เข้าใจโลกภายในของน้องๆด้วยค่ะ
ผมถามคำถามเพิ่มเติมอยู่ข้อหนึ่งกับอาจารย์วรุณานะครับถ้าสมมติว่าพ่อแม่ที่ฟังอยู่หรือครูที่ฟังอยู่เนี่ยอยากจะรู้จักลูกตัวเองหรือลูกศิษย์ตัวเองได้ลึกกว่าที่เห็นอยู่ตอนนี้ในภาคปฏิบัติเนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างอาจจะแนะนำสัก 2-3 ข้อที่อาจจะคิดว่าพอทำได้นี่นะครับ
ค่ะก็คิดว่าคือตรงนี้อยากให้คุณครูคุณพ่อแม่รับฟังเขาก่อนนะคะก็อย่าเพิ่งไปแบบเหมือนตัดสินเขาเนาะอย่าเพิ่งไปตำหนิเขานะคะรับฟังเชื่อมั่นเขาอะค่ะเนาะว่าเขาก็คือถ้าบอกว่าทุกคนก็อยากเป็นคนดีแล้วก็ทุกคนมีสิ่งที่ดีอยู่แล้วอยู่ในตัวเขาอะค่ะก็อยากให้รับฟังแล้วก็เชื่อมั่นเขาก่อนนะคะลองฟังเขาก่อนว่าโอเคเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงบ้างเขาต้องการยังไงก็คืออาจจะลองสำรวจภายในของเขาอะค่ะอาจารย์นะคะตรงนี้เราก็จะพอเห็นแล้วล่ะว่าอ๋อตอนนี้นี่เขาเครียดนะเขากังวลนะคะนะหรือว่าเขามองดูตัวเองยังไงหรือเขาต้องการอะไรเนี่ยค่ะคิดว่าเป็นจุดสำคัญที่ถ้าตรงนี้คุณพ่อคุณแม่รับฟังเขาแล้วก็ลองสำรวจลึกเข้าไปมากกว่าพฤติกรรมที่เราเห็นนะคะแล้วก็ลองให้เขาได้เห็นสิ่งดีๆเนาะที่เขาช่วยทำให้เขาผ่านได้เนี่ยก็ทำให้เขาอาจจะได้เห็นตัวเองนะคะร่วมกับคุณพ่อคุณแม่และคุณครูอะค่ะเป็นกำลังใจคิดว่ากำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะสำหรับเด็กๆของเรานะคะอาจารย์ค
่
ะ
ครับขอบคุณมากครับซึ่งเข้าใจว่าถ้าไปเข้าเวิร์กช็อปของอาจารย์4คนในทีมนี้ก็จะได้เรียนเรื่องของการทำความเข้าใจตัวเองการสำรวจเพื่อเข้าใจลูกหรือลูกศิษย์ตัวเองได้ลึกขึ้นใช่ไหมครับซึ่งเดี๋ยวจะให้อธิบายเพิ่มตรงนี้นะครับตอนนี้ผมอยากจะตั้งคำถามข้อเดียวกันกับไปที่อาจารย์นพพรก็คือคำแนะนำสำหรับพ่อแม่ครูอาจารย์ในการอยู่กันกับลูกวัยรุ่นนะครับหรือว่าวิธีปฏิบัติต่อกันขอเชิญอาจารย์นพพรนะครับเฮ้รู้สึกสัญญาณของฝ้ากับอาจารย์นพพรจะสะดุดนะครับน่าจะใช่นะครับถ้าเช่นนั้นนะครับระหว่างนี้จะคุยกับอาจารย์วรุณาต่อเลยว่าในเวิร์กช็อปที่จะไปเข้าที่การประชุมของสมาคมเข้าและได้อะไรบ้างนะครับใน3ชั่วโมงครึ่งเช้านั้นนะครับ
ค่ะค่ะเนาะก็สิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือผู้ปกครองหรือว่าคนที่สนใจที่ดูแลเด็กๆนะคะเนาะสิ่งแรกเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะให้ท่านก็คือว่าอยากให้ท่านได้รู้จักแล้วก็เข้าใจโลกภายในของตัวเราเองของ ก่อนนะคะแล้วก็สามารถที่จะเหมือนดูแลจิตใจของตัวเราเองได้เบื้องต้นก่อนนะคะอย่างที่เรียนไปแล้วว่าท่านคือบุคคลที่สำคัญนะคะเนาะในการที่จะต้องดูแลตัวเองตรงนี้ก่อนนะคะอาจารย์เนาะแล้วก็ข้อถัดไปเนี่ยนะคะก็คิดว่าสิ่งที่ท่านอาจจะได้นะคะก็คือการเหมือนแนวทางการให้คำปรึกษานะคะตามแนวซาเทียโมเดลค่ะอาจารย์เนาะเพื่อที่จะนำไปดูแลลูกๆหรือว่านักเรียนนักศึกษาของท่านนะคะเนาะแล้วก็มีทักษะในการที่จะดูแลทางด้านจิตใจเนาะการรับฟังอย่างเข้าใจไม่ตัดสินนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาตามแนวซาเทียตรงนี้ค่ะอาจารย์แล้วก็สิ่งอีกข้อนึงที่เราคิดว่าอยากจะให้ท่านได้ตรงนี้ด้วยก็คือทำยังไงที่จะเสริมสร้างเนาะความเข้มแข็งทางด้านจิตใจให้กับนักเรียนนักศึกษาของเรานะคะในการที่จะเผชิญปัญหาค่ะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนหลักเหมือนวัตถุประสงค์ที่อยากจะให้คนที่เข้าเวิร์กช็อปเราเนี่ยได้สิ่งเหล่านี้กลับไปอะค่ะอาจารย์ค่ะ
ครับขอบคุณครับอาจารย์นพพรกลับมาแล้วนะครับก็เลยจะถาม2ข้อรวดไปเลยอาจจะข้อแรกอาจจะเป็นตัวหลักนะครับก็คือคำแนะนำกับพ่อแม่ครูอาจารย์ในวิธีที่เราจะพูดคุยหรืออยู่กับลูกหลานนะครับหรือลูกศิษย์ของเราใช่เลยครับ
ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คือถ้าเกิดว่าทำแนะนำก็คืออยากจะบอกแค่ว่าอย่ารอให้ลูกป่วยก่อนจึงจะเข้าใจนะคะต้องให้พื้นที่ปลอดภัยกับเขารับฟังและไม่ตัดสินแล้วก็เชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพนะคะรอวันที่จะถูกค้นพบแล้วก็เติมเต็มตัวเองเคยทำการสัมภาษณ์เด็กวัยรุ่นนะคะที่ถามเขาเกี่ยวคือจะเป็นเด็กที่ป่วยเนาะเขาบอกเลยว่าเขาอะเล่าถึงปัญหาของเขาบอกว่าเหมือนระเบิดเวลาค่ะเขาบอกความเครียดของเขาจากการเรียนความหวังของครอบครัวที่เขารับรู้ว่าเขาเป็นความหวังหรือไม่ก็การถูกบูลลี่หรือการสูญเสียคนสำคัญอันนี้มันเป็นสิ่งที่สะสมในใจของเขามันจะระเบิดออกมาเป็นภาวะซึมเศร้าหรือการรู้สึกทำร้ายตัวเองอันนี้เป็นสิ่งซึ่งอยากที่จะให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองได้เข้าใจเขาในมุมมองเหล่านี้แล้วก็วัยรุ่นเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการแค่การดูแลรักษาแต่เขาต้องการพื้นที่ปลอดภัยการเป็นพื้นที่ปลอดภัยจะเป็นได้ยังไงเขาวัยรุ่นเขาไม่ได้กล้าเปิดใจกับคนที่เขาไม่ไว้ใจอ่ะเพราะเขาบอกข้อมูลที่เรารับรู้มาจากเด็กการที่จัดสัมภาษณ์นะคะจากงานวิจัยเขาบอกบางครั้งเขาไม่ใช่สำนักส่วนใหญ่ที่ความรู้คือครูหรือครอบครัวก็อาจจะยังไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยกับเขาอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งเขารับรู้แล้วก็เขาต้องการที่จะเป็นผู้เลือกในการที่จะพบหรือเท่ากันได้รับการดูแลนั้นถ้าจะมองนะคะว่าเราจะช่วยจะสื่อสารกับเด็กยังไงอย่างที่บอกนะคะว่าอย่างที่อาจารย์ลุนาได้กล่าวไปนะคะว่าการที่เราเชิญชวนให้มาเข้าร่วมกิจกรรมในคอนเฟอเรนซ์เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะช่วยเด็กได้เพราะอย่างที่ตอนที่เราเรียนซาเทียเนอะเขาบอกว่าเราไม่สามารถที่จะพาคนไปในพื้นที่ที่เราไม่เคยไปได้แล้วถ้าเราไม่เคยเชื่อมโยงตัวเองได้กับรีซอร์สของเราก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยให้คนอื่นเชื่อมโยงกับตัวเองได้เหมือนกันคือนั้นจริงๆก็คือความสำคัญที่สุดคือพ่อแม่หรือคุณครูอาจจะต้องเข้ามาทำตรงนี้ก่อนเข้ามาศึกษาตรงนี้แล้วก็จะได้วิธีการหรือการสื่อสารหรือการเข้าใจการที่จะทำยังไงที่จะช่วยเด็กของเราทั้งในครอบครัวหรือว่าทั้งในโรงเรียนค่ะก็น่าจะเริ่มจากตรงนี้เอาแบบสั้นๆนะคะจ้ะ
ครับขอบคุณครับมีคนส่งคำถามเข้ามาล่วงหน้าชุดหนึ่งนะครับซึ่งผมจะคัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ เด็กและวัยรุ่นออกมาก่อนนะครับแล้วถ้าตอบครบแล้วอาจารย์สองท่านนึกสนุกอยากคุยต่อก็ได้แต่ว่าผมคิดว่ามันจะเกินเวลาไปกว่าที่ผมได้ขอไว้นะครับเอาจากคำถามนะครับจากสมาชิกเพจหมอประเวศนะครับท่านแรกก็บอกรอฟังครับอยากนำไปใช้กับลูกนะครับคนที่ถามมาเป็นคำถามเลยก็คือช่วงนี้มีนักศึกษาโดนเรื่อง call center บ่อยมากอ้างว่าได้ทุนการศึกษาไปต่างประเทศผู้ปกครองเสียเงินไปมากเลยช่วยดูแลใจน้องยังไงดีอาจารย์ มีใครจะส่งสัญญาณให้ผมรู้ว่าใครจะตอบก่อนไหมครับอาจารย์วรุณาครับอาจารย์วรุณา
วรุณาเชิญค่ะ
เชิญเลยครับ
ได้ได้ค่ะอาจารย์เนาะคือคิดว่าตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นเหมือนความเครียดของน้องอย่างหนึ่งเนาะมันมีผลกระทบต่อใจของน้องอาจารย์นะก็คือสิ่งที่คิดว่าที่คุณพ่อแม่จะช่วยเขาได้ตรงนี้ค่ะก็อย่างที่บอกแล้วว่าอยากให้คุณพ่อแม่เนาะรับฟังเขาโดยไม่ตัดสินก่อนนะคะเนาะแล้วก็อยู่กับเขาเนาะดูความรู้สึกของเขาว่าเขาเป็นยังไงเนาะรับรู้เขานะคะที่รับฟังแล้วก็ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาอาการเนาะเรารับรู้ถึงความรู้สึกตรงนี้ของเขาแล้วก็ค่อยๆให้เขาได้คือน้องก็คงต้องมีนะครั้งอาจจะทั้งกลัวทั้งเศร้าทั้งเสียใจอะไรต่างๆได้นะคะเนาะคือเราคิดว่าตรงนี้ค่ะพอเราฟังเรื่องความรู้สึกต่างๆเนาะดูความคิดของเขาเนาะบางทีก็จะรู้สึกว่าบางคนก็น้องๆก็สูว่าอุ้ยฉันผิดอะไรเงี้ยอุ้ยฉันโง่ฉันอะไรเงี้ยก็อาจจะตำหนิตัวเราเองอะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อแม่อาจจะได้รับฟังเขาตรงนั้นนะแล้วก็ถ้าอันไหนที่มันอาจจะไม่ได้ใช่ตรงนั้นเนี่ยบางทีเราก็ค่อยๆให้เขาเห็นถึงสิ่งเป็นไปได้เนาะคิดอาจจะคิดให้มันบวกขึ้นเนาะมันก็คงไม่มีใครอยากที่จะถูกหลอกตรงนั้นเนาะใช่ไหมคะเนาะมันก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีเขาแย่เขาโง่มันอาจจะไม่ใช่ก็อาจจะค่อยๆปรับเปลี่ยนความคิดนอกจากรับฟังเขาความรู้สึกของเขาแล้วก็ลองดูว่าโอเคอะไรเขาต้องการจะเป็นยังไงใช่ไหมคะก็ลองค่อยๆแล้วก็หาทางค่อยๆแก้ปัญหาไปด้วยนะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นปัญหาภายในสังคมนะคะที่ขนาดไม่ใช่เด็กเนาะผู้ใหญ่ก็ยังโดนหลอกได้เลยเหมือนกันนะคะเนาะตรงนี้ค่ะคิดว่าตรงนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยรับฟังให้กำลังใจเขาแล้วก็ลอง explore เรื่องความรู้สึกความคิดแล้วก็ความต้องการแล้วก็หาทางที่จะช่วยเหลือเขาแต่ว่าอย่าไปตำหนิเขานะคะก็คือเขาก็ไม่อยากที่จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันเนาะบางทีความที่เด็กเขาไม่รู้อะค่ะเขาก็คงต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนี้นะคะที่เขาทำให้เขาจะต้องเติบโตไปเนาะว่าละคราวหน้าเขาจะทำยังไงแล้วตอนนี้โอเคจะช่วยแก้ปัญหายังไงนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นแนวทางที่คุณพ่อแม่จะช่วยได้เบื้องต้นค่ะ
จันทพรครับเชิญ
ค่ะจะเพิ่มเติมนิดนึงค่ะที่อาจารย์วรุณาได้กล่าวนะคะมันมีคำหนึ่งที่บอกว่า to feel is to heal คือมันต้องยอมรับความรู้สึกก่อนจึงจะเยียวยาได้นั้นการที่จะยอมรับคือจริงมันต้องเผชิญกับมันบางครั้งการเผชิญมันเจ็บปวดอะค่ะแต่การเผชิญมันจะทำให้เราถึงเขาเรียกมี awareness มีการตระหนักรู้ในตัวเองแล้วมองเห็นถึงสิ่งที่มีอยู่นั้นมันส่งผลกระทบอะไรกับเราแล้วสิ่งสำคัญที่สุดมันต้องยอมรับเพราะถ้าเราปฏิเสธมันก็คือผักใสในความเป็นตัวตนของเราเองเพราะความรู้สึกต่างๆไม่ว่าจะเกิดขึ้นอะไรก็ตามมันคือตัวเราทั้งนั้นมันคือสิ่งที่เป็นตัวเรานั้นเวลามันเกิดขึ้นแล้วเราเกลียดมันเราไม่ยอมรับมันเท่ากับผลักใส่ตัวเองด้วยนั้นก็อย่างที่อาจารย์มนุนากล่าวคือแค่ยอมรับความรู้สึกให้เผชิญให้รับรู้แล้วก็อยู่เป็นเพื่อนให้เขารู้ว่ามีเราอยู่อย่างการใช้คำพูดที่บอกสู้ๆนะมันจะผ่านไปได้มันอาจจะไม่ใช่ตรงนี้แต่เป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนให้เขารับรู้ความรู้สึกและยอมรับกับความรู้สึกเหล่านั้นก่อนแล้วคอนเนคกับรีซอร์สของเขาให้ได้เขาเวลาที่เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีอ่ะพลังจะหมดไปค่ะแต่ให้คอนเนคกับรีซอร์สได้ก็คอนเนคกับรีซอร์สได้มันก็จะมีพลังที่จะเกิดการมองเห็นการตระหนักรู้ยอมรับแล้วมันก็จะค่อยๆที่จะคลี่คลายได้อ่ะค่ะมันก็เป็นกระบวนการก็เชิญชวนให้มาเรียนในคอนเฟอเรนซ์นะคะลูกก็จะได้ได้ไปค่ะ
ครับเอาละมีคำถามผมคัดมาแล้วนะครับผมคิดว่าวันนี้จะถามทั้งหมด4ข้อนะครับจากทั้งหมดที่ส่งมาล่วงหน้าแล้วก็ในข้อ2จะเชิญอาจารย์นพพรตอบก่อนนะครับถ้าเคยถูกบอกซ้ำๆตั้งแต่เด็กว่าเราควรนิ่งสุภาพไม่โต้แย้งไม่พูดมากเพราะถ้าพูดมากจะดูไม่ดีโตมาพอเริ่มทำงานกลับโดนว่าไม่มีภาวะผู้นำไม่กล้าคิดไม่กล้าแสดงออกการสอนให้คนสงบอาจกลายเป็นการตัดทอนศักยภาพบางอย่างโดยไม่ตั้งใจหรือเปล่าครับแล้วถ้ารู้ตัวตอนโตเราจะเรียกพลังกลับมาได้ยังไงครับขอเชิญอาจารย์นพพรก่อนเลย
ค่ะอาจจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองก่อนเนาะว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาในติ่งตอนเนี้ยเอาปัจจุบันเนี้ยค่ะมันส่งผลกระทบอะไรกับเขาบ้างจริงๆสิ่งความรู้สึกเหล่านี้มันอาจจะเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยเด็กๆอาจจะอะไรก็แล้วแต่เอาปัจจุบันเนี้ยมันรู้สึกอะไรแล้วมันส่งผลกระทบอะไรตั้งคำถามกับตัวเองแล้วส่งผลกระทบเหล่านี้ทั้งในแง่ของความคิดความคาดหวังกับตัวเองจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะลงรากลงไปลึกถึงตัวคุณค่าของตัวเองตัวไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะนั่นคือก็อยากที่จะให้หันมามองที่ตัวเองตั้งคำถามกับตัวเองในเหตุการณ์เนี้ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรารู้สึกยังไงเราอยากที่จะเป็นยังไงเราคาดหวังกับตัวเองยังไงแล้วมันกระทบกับคุณค่าของเรายังไงค่ะก็คิดว่าคงต้องรู้จักตัวเองส่วนระยะหนึ่งนะคะ
ครับอย่างนี้จริงๆเราดูโจทย์แล้วเรารู้สึกว่าเขาน่าจะทำเองได้ไหมครับหรือควรจะต้องคิดถึงการไปเจอนักบำบัดที่ช่วยเขานะครับทั้งสองท่านจะอาจารย์นพรตอบก่อนเลยนะครับ
ก็คือถ้าเกิดว่าลองเวิร์กกับตัวเองแล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรนะคะก็อาจจะต้องไปคุยหาคนที่คุยด้วยแล้วก็ตั้งคำถามตั้งคำถามช่วยค่ะ
ครับ
ซึ่งในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยได้นะคะใช้เวลาที่จะต้องคุย
ครับก็คือโมเดลซาทีเนี่ยฟังโจทย์แบบนี้แล้วก็มองเห็นว่ามันมีวิธีทำงานแต่การจะอธิบายสั้นๆผ่านสื่อกว้างๆแบบนี้ก็ไม่ง่ายนะครับในการพูดสั้นๆแต่อย่างไรก็ตามผมจะเอาคำถามข้อนี้ก็ถามอาจารย์วรุณาต่อนะครับก็คือคำถามนี้อาจารย์วรุณาจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมขอเชิญเลยครับ
ค่ะคือเท่าที่ฟังดูมันก็เหมือนสิ่งที่อาจจะเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจากในครอบครัวนะคะอาจารย์เนาะใช่ไหมคะที่อาจจะเป็นเหมือนกฎครอบครัวอะไรบางอย่างที่ว่าอ่ะเราต้องไม่นิ่งๆไว้นะคะเนาะแต่ตรงนี้เนี่ยคือมันก็เป็นจริงๆมันก็เป็นมีสิ่งที่ดีนะคะที่ทำให้เราอาจจะเป็นคนที่มีความสุภาพเรียบร้อยอะไรต่างๆเหล่านั้นเนาะแต่ว่าบางทีมาณปัจจุบันเนี้ยบางทีเราก็จะต้องดูอะค่ะว่าสิ่งนี้เนี่ยมันมีผลกระทบยังไงกับเราบ้างนะคะมันยังจำเป็นจะต้องยึดถือไม้หรือว่าเราจะเปลี่ยนแปลงกลับเปลี่ยนยังไงหรือเปล่าให้เหมือนคือตอนนี้มันกระทบต่อตัวเราเองด้วยเนาะมันกลายเป็นไม่มีเป็นอะไรไม่มีภาวะผู้นำอะค่ะเนาะคือการโอเคสงบเรียบร้อยก็เป็นจุดที่ดีแต่ว่าบางทีเราอาจจะต้องดูด้วยอะค่ะว่าตรงนี้จุดไหนที่เราอาจจะคลี่คลายหรือยังเอาไว้เอากฎอันเนี้ยเอาไว้อยู่หรือเปล่าอะค่ะอาจารย์เนาะคือตรงนี้ก็อาจจะต้องคิดถึงอะค่ะว่ามันมีผลกระทบกับเราอย่างไรแล้วเราจริงๆเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะเนาะก็อาจจะลองดูอะค่ะว่ามันไม่ได้ผิดอะไรนะคะที่เราจะโอเคเปลี่ยนแปลงและเติบโตเนาะบางทีเราในสถานการณ์นึงเราอาจจะนิ่งเรียบร้อยนะคะแต่บางสถานการณ์เราก็อาจจะเราก็พูดได้เป็นผู้นะภาวะผู้นำอะไรต่างๆเราได้ค่ะคิดว่าจริงๆตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกได้นะคะค่ะก็เดี๋ยวอาจจะลองดูอะค่ะแต่ว่าถ้าดูแล้วลองดูกับตัวเองตรงนี้แล้วเรายังไม่รับการคลี่คลายยังทำให้ส่งผลต่อเราทำให้เราเครียดเลยมากก็คิดว่าอาจจะไปปรึกษานักบำบัดก็อาจจะช่วยได้ตรงนี้ด้วยค่ะอาจารย์ค่ะ
ครับคำถามถัดไปจะถามอาจารย์วรุณาก่อนนะครับคำถามนี้บอกว่าผมนึกถึงน้องๆหมอที่กำลังอยู่ในช่วงอินเทิร์นขึ้นมาทันทีเลยครับไม่รู้ทำไมในแวดวงที่ผมรู้จักเจอแต่ความเครียดจนไม่อยากทำงานใช้ทุนครับ
ค่ะคือจุดนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่เราเจอค่อนข้างเยอะมากค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าคือตัวเองเนี่ยก็คือประเด็นดูแลนักศึกษาอยู่ฝ่ายกิจการนักศึกษาด้วยก็ได้ไปเยี่ยมบัณฑิตตามโรงพยาบาลต่างๆด้วยเนี่ยคือเข้าใจน้องๆก็เลยค่ะว่าแบบงานมันหนักจริงๆค่ะเนาะทั้งอยู่เวรทั้งอะไรต่างๆเนี่ยแบบเยอะมากจริงๆนะคะก็ทำให้น้องๆเนี่ยเขาก็เครียดอะเนาะมีความเครียดแล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยเขาไม่อยากมีชีวิตอยู่แบบนั้นอีกแล้วเนาะคือแล้วยิ่งเด็กยุคใหม่อะค่ะ work life balance เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเขาด้วยอะค่ะอาจารย์เนาะคือจริงๆอะทุกคนก็ work life balance ก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับทุกคนนะคะพอตรงนี้ค่ะเขาเครียดมากเขาก็เลยอาจจะแบบคือไม่รู้จะรับมือกับมันอย่างไรนะคะหลายๆคนก็เลือกที่จะอ่ะนั้นลาออกละอ่ะจบอินเทิร์นบางคนก็จบอินเทิร์นก็ลาออกเพราะว่าถ้าเขาผ่านอินเทิร์นเขาถึงจะเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางได้แต่บางคนก็ไม่เลยค่ะฉันก็คือเ เขาเครียดมากเขาทนไม่ได้เขาก็จะลาออกอะค่ะตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยทั้งภายนอกจริงๆที่เขามีความเครียดจริงๆแล้วเขารับมือกับมันไม่ไหวจริงๆมันหนักจริงๆอะค่ะกับตัวเองของเขาอะค่ะที่เขาจะเลือกที่จะเหมือนดูแลตัวเองหรือเลือกตัดสินใจเลือกชีวิตของเขาเนี่ยแต่ละคนก็มีจุดมุ่งหมายที่ไม่เหมือนกันนะคะอาจารย์ค่ะ
ขอบคุณครับอาจารย์นพพรจะเสริมอะไรในข้อนี้ไหมครับ
ค่ะก็จริงๆก็คล้ายๆกับตอนที่เราได้เคยเล่าประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองไปนะคะอาจารย์ในตอนแรกที่มันหนักหนามันเราบางครั้งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราเผชิญกับอะไรอยู่จริงๆมันเผชิญกับตัวคุณค่าของเราหรือเปล่าหรือว่าเผชิญกับงานที่หนักกันแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเราก็อาจจะต้องมองหาให้ดีว่าบางทีเราการออกไปเป็นตอบโจทย์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เอาละครับเราจะมาคำถามข้อสุดท้ายนะครับจริงๆมีคำถามอีกหลายข้อที่เป็นอาการรบกวนในตอนเป็นผู้ใหญ่ซึ่งสำหรับคนที่ทำงานด้านการบำบัดอย่างเรา3คนอ่านปุ๊บเราก็จะรู้ว่ามันเป็นอิทธิพลจากประสบการณ์วัยเด็กนะครับแต่ว่าเนื่องจากเรามีเวลาจำกัดนะครับผมจะถามข้อนี้เนื่องจากมันต่อยอดกับประเด็นที่เราคุยกันคือวิธีคุยนะครับคำถามข้อนี้ก็คือผมจำได้อยู่ครั้งหนึ่งมีเพื่อนสนิทพยายามจะช่วยผมตอนผมดูแย่มากๆแต่คำพูดปลอบใจส่วนใหญ่ที่ได้รับคือสู้ๆนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหรืออย่าคิดมากซึ่งผมรู้ดีว่าเขาเจตนาดีแต่คำพูดเหล่านั้นกลับทำให้ผมรู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจก็ทำให้ผมโดดเดี่ยวยิ่งกว่าเดิมอยากเรียนถามอาจารย์ว่าเราจะเปลี่ยนจากผู้ปลอบใจด้วยความหวังดีไปเป็นผู้รับฟังที่สร้างพื้นที่ปลอดภัยตามแนวทางของซาเทียได้อย่างไรมีเทคนิคการฟังหรือการใช้คำพูดแบบไหนที่จะทำให้เพื่อนที่กำลังเจ็บปวดรู้สึกว่ามีคนได้ยินเสียงที่แท้จริงของเขาและรู้สึกว่าวางใจพอที่จะเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงออกมาครับซึ่งนี้จะเรียนถามอาจารย์นพพรก่อนนะครับเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้ทันระบุชื่อก่อนต้องขออภัยนะครับขอเชิญอาจารย์นพพรแล้วเดี๋ยวก็อาจารย์วรุณานะแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมสรุปปิดกันละใช่เลยครับ
ค่ะคือในเรื่องของการที่จะพูดยังไงเนี่ยต้องประเมินก่อนด้วยนะคะว่าระยะของความเจ็บปวดหรือปัญหาเนี่ยเป็นระยะไหนอะค่ะเพราะว่าถ้าอย่างระยะที่แบบเพราะมันจะมีระยะของหรือเช่นเรื่องของการสูญเสียโศกเศร้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีระยะถ้าเป็นระยะแรกๆเนี่ยการพูดอะไรอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าการรับรู้อาจจะไม่ฟังได้แค่อยู่เป็นเพื่อนใกล้ๆแล้วให้เขารู้ว่ามีเราอยู่ตรงนี้ก็พอถ้าเป็นระยะช่วงแบบคริสิสแรงรุนแรงสูญเสียอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าถอยออกมาได้หน่อยนึงเป็นระยะที่เขาเริ่มฟังได้มันการพูดสู้ๆหรือเตือนก็ผ่านไปอ่ะบางทีมันไม่ได้ช่วยนะคะเพราะว่าการที่พลังของเขามันบางทีมันไม่มีแรงจะสู้จนหมดแรงแล้วมันไม่ไหวแล้วหรือว่าการพูดไว้แล้วมันก็จะผ่านไปมันก็จะเป็นการพูดที่จะทำให้เขาเทิร์นดาวน์เขาไปซะอย่างเงี้ยค่ะบางทีแค่บอกว่าคุณมีฉันอยู่ตรงนี้นะไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรเมื่อไหร่มีเราอยู่แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าแค่ถ้าจะใช้คำพูดแบบซาเทียเนี่ยก็คือเมื่อกี้ที่พูดถึง to feel is to heal นะคะก็คือแค่ช่วยให้เขารับรู้ถึงความรู้สึกและเผชิญเป็นจุดเริ่มต้นของการเยียวยาแล้วอะค่ะแล้วอยู่เป็นเพื่อนกับเขาในซิลลิ่งตรงนั้นให้เขาตระหนักรู้ในตัวเองให้เขารับรู้ว่าสิ่งตรงนี้มันผลกระทบยอมรับ appreciate กับตัวเขากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับการที่เขารับรู้ตัวเองได้ accept ได้ไม่ใช่ appreciate กับปัญหานะคะแค่นั้นมันก็จะค่อยๆคลี่คลายแต่จุดเริ่มต้นคือซิลลิ่งค่ะให้เผชิญ
ขอบคุณครับอาจารย์วรุณาครับมีอะไรเสริมไหมครับ
ค่ะก็คือจริงๆก็อย่างที่เมื่อกี้บอกแล้วค่ะว่าอยากให้รับฟังเขาเยอะๆอะค่ะเนาะโดยเฉพาะเรื่องเนี่ยค่ะเรื่องความรู้สึกเนาะถูกไหมคะเนาะเพราะว่าถ้าตรงนี้เรารีบไปด่วนเหมือนให้กำลังใจเขาเนาะว่าสู้ๆเดี๋ยวมันจะผ่านไปต รงเนี้ยคนรับฟังเขาก็สุขว่าไม่เห็นเข้าใจฉันเลยอ่ะตอนนี้ฉันเครียดมากเลยนะเนาะฉันไม่มีกำลังใจที่จะสู้อะค่ะมันเหมือนตรงเนี้ยอยากให้เหมือนรับฟังเขาอะค่ะว่าข้างในอะเขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงหรือว่าเขาต้องการยังไงก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปด่วนเหมือนสรุปหรือว่าให้กำลังใจเขาแต่ว่าเข้าใจความหวังดีของเรานะคะเราก็อยากจะให้กำลังใจเขาแต่ว่าใจคนนะคะมันไม่พร้อมอยู่อะเนาะมันยังรู้สึกว่าโอ้ยฉันยังไม่เห็นความฉันเครียดมากอะฉันแบบกังวลมากอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนยังไม่เข้าใจอะค่ะยังไม่เข้าใจเขาเพราะงั้นวิธีที่สุดคือเราอยู่กับเขารับฟังเขานะคะเนาะเป็นกำลังใจเขาตรงเนี้ยค่ะคิดว่าเป็นจุดที่จะช่วยทำให้เขาอย่างน้อยเขาก็รู้สึกว่ามีคนคนหนึ่งที่เข้าใจเขานะคะไม่ตัดสินเขานะคะแล้วก็พร้อมที่จะเดินเคียงข้างเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาอะค่ะคิดว่าจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่สำคัญอย่าเพิ่งไปด่วนเหมือนให้กำลังใจเขาตรงนั้นนะคะ
เอาละครับผมจะถามคำถามยกระดับไปอีกนิดหนึ่งสำหรับทั้งสองท่านนะครับเพราะผมคิดว่าคนจำนวนหนึ่งถ้าไปอยู่กับเพื่อนที่กำลังรู้สึกแย่เนี่ยแล้วถ้าเขาอยู่เฉยๆอยู่โดยไม่พูดอะไรเนี่ยเขาเองจะรู้สึกกดดันเหมือนกันซึ่งมันดูเหมือนเป็นโจทย์ในการอยู่กับตัวเองในบรรยากาศทางอารมณ์ที่กำลังกดดันนะครับผมก็เลยคิดว่ามันเป็นเหตุที่เขาหยิบอะไรก็ไม่รู้ที่มีอยู่ในหัวเนี่ยที่เคยได้ยินมาพูดออกมาเนี่ยนะครับคราวนี้ถ้าสมมติว่าเขาอยากจะฟังได้ดีขึ้นโดยเฉพาะเขาอยากจะนั่งนิ่งๆอยู่ตรงนั้นกับเพื่อนที่กำลังมีความทุกข์โดยที่เขารู้ว่าวิธีดีที่สุดไม่ต้องพูดอะไรนะครับมันจะมีวิธีไหนไหมครับที่จะทำให้เรานั่งอยู่ตรงนั้นได้โดยไม่อึดอัดกดดันจนกระทั่งต้องหาอะไรพูดออกไปเนี่ยนะครับข้อนี้ไม่ทราบว่าอาจารย์วรุณามีอะไรแนะนำอาจารย์นุพลมีอะไรแนะนำนะครับเชิญเลยครับ
ค่ะคือตรงนี้ก็ต้องคิดว่าเราคงต้องมีสติรู้เท่าทันตัวเองก่อนนะคะเนาะคือบางทีเราก็อยากจะช่วยเหลือเห็นแล้วก็เราบางทีเราก็ไม่รู้นะว่าเราจะช่วยเขายังไงอ่ะคิดว่ามีสติที่จะรู้เท่าทันภายในจิตใจของเราก่อนด้วยอะค่ะเนาะว่าเฮ้ยเราเข้าใจเราเห็นใจเขาอะไรเงี้ยนะคะเนาะคิดว่าตรงเนี้ยมีสติตรงนี้ก่อนแล้วก็คือถ้าจะพูดอะไรจริงๆก็ไม่บอกว่าพูดอะไรไม่ได้นะคะเนาะก็อาจจะมีวิธีอาจจะสะท้อนความรู้สึกของเขาก็ได้นะคะนอกจากว่าดูแลตัวเราเองก่อนเนาะว่าเราเป็นยังไงนะเนาะสร้างความรู้สึกเขาว่าตอนนี้เนี่ยเขาคงเศร้าตรงนี้มากนะอะไรเงี้ยค่ะเนาะเขารู้สึกเศร้าอะไรเงี้ยค่ะเขารู้สึกเครียดอะไรเงี้ยเนาะมันเป็นไงอาจจะให้เขาได้อาจจะแบบเหมือนได้พูดระบายตรงนั้นออกมาแล้วก็เราก็อยู่กับเขาก็รับฟังอาจจะเป็นระยะตรงนี้ก็ได้ค่ะค่ะอาจารย
์
ที่อยากจะเสริมก็คือให้ดูแลตัวเองตรงนี้ก่อนค่ะ
อาจารย์นครครับใช่ไหมคร
ับ ค่ะก็อยู่กับตัวเองค่ะอยู่กับลมหายใจแล้วก็ถ้าเป็นแนวซาเทียเชื่อเรื่องของพลังงานนั้นอยู่แล้วค่ะอาจารย์ฉะนั้นอยู่กับตัวเองอยู่กับพลังงานของตัวเองพลังงานบวกของตัวเองข้างๆเขาใช้พลังงานของความที่จะช่วยเขาที่เป็นพลังงานนี่แหละค่ะมันจะส่งต่อถึงกันได้นอกเหนือจากการที่เราฟังเขาอย่างเข้าใจแล้วก็ชอบที่อาจารย์วรุณาพูดถึงการสะท้อนเพราะว่าจริงๆเทคนิคการสะท้อนความรู้สึกอ่ะมันจะช่วยทำให้เขารู้สึกได้ว่าเราอ่ะเข้าใจเขาจริงๆนั้นการสะท้อนความรู้สึกมันจะแค่บอกถึงความรู้สึกอย่างที่อาจารย์วรุณาบอกหรืออาจจะพูดในสิ่งที่เขาพูดนั่นแหละถ้าเป็นเทคนิคก็รีสเตทอย่างเงี้ยนะคะก็คือพูดในสิ่งที่เขาพูดก็จะช่วยได้ไม่ต้องคิดคำอื่นอะไรมากไปกว่านั้นเลยค่ะใช้พลังงานบวกของตัวเองอยู่ใกล้ๆอยู่กับลมหายใจอยู่กับตัวเองอยู่กับเขาข้างๆค่ะ
ขอบคุณครับแล้วก็ทั้งสองท่านก็เป็นวิทยากร2จาก4คนในหัวข้อการทำเวิร์กช็อปเรื่อง Healing Hearts Empowering Minds การดูแลใจนักเรียนนักศึกษาด้วยซาเทียโมเดลนะครับซึ่งถ้าสนใจจะไปเรียนนะครับคนที่ทำงานกับเยาวชนพ่อแม่ครูอาจารย์นะครับจะเข้าเวิร์กช็อป3ชั่วโมงในเช้าวันศุกร์ในงานประชุมวิชาการนะครับประจำปีของสมาคมซึ่งผมได้โพสต์ภาพเวิร์กช็อปนี้ไว้แล้วก็จะมี QR code สำหรับกดเข้าไปสมัครประชุมวิชาการในครั้งนี้นะครับวันนี้เราจะจบการพูดคุยจะเพียงเท่านี้นะครับคำถามอื่นนะครับซึ่งเป็นคำถามที่รับรู้ได้ว่าเจ้าตัวจะมีความทุกข์อยู่เนี่ย ผมเห็นครับว่ามันมีลักษณะที่อย่างที่บอกครับเป็นโจทย์ในตอนเป็นผู้ใหญ่แต่เราเห็นเลยครับว่ามันเป็นต้นต่อจากวัยเด็กเนี่ยก็จะไม่ได้ตอบกันนะครับก็จะขอพวกเราทั้ง3คนนะครับลาคนที่ยังตามดูอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็คนที่จะมาฟังในหลังจากนี้เนี่ยเราจะจบการพูดคุยแต่เท่านี้นะครับแต่2คนยังไม่ต้องไปไหนนะครับเดี๋ยวผมปิดเสร็จแล้วเราคุยกันต่อได้นะครับงั้นตอนนี้ผมจะกดปิดการพูดคุยกับพวกเขาแล้วนะครับสวัสดีทุกท่าน
ค่ะ
สวัสดีค่ะ